Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ομοειδεάτη, τον συναγωνιστή και φίλο εδώ και δεκαετίες Στέφανο Γκέκα για την πρόσκληση που μου απέφθηνε να είμαι σήμερα μαζί σας, την οποία αποδέχτηκα χωρίς δεύτερη συζήτηση και όπως υποσχέθηκα πριν από λίγο, θα κοιτάξω να είμαι κάθε χρόνο μαζί σας να μπορούμε να συζητάμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα.
Μεγάλη μας χαρά και τιμή.
Με χαροποιεί πάρα πολύ το γεγονός ότι βλέπω νέους ανθρώπους, νέα παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνεχίσουμε. Η γενιά η δική μου δυστυχώς είναι πια προς το τέλος της. Έκανε ό,τι έκανε, θετικά και αρνητικά, δεν μπόρεσε να πετύχει κάτι πραγματικά ουσιαστικό και σωστό που να μπόρεσε να συνεχίσει. Ακολούθησαν χρόνια δύσκολα, καταστάσεις, η πολυδιάσπαση επί του διαβόητου, όπως λέω, πατριωτικού χώρου, με αποτέλεσμα σήμερα στην ουσία να μην υπάρχει τίποτε το σοβαρό, κυρίως στον τομέα της ιδεολογίας. Γι' αυτό η προσπάθεια που κάνει το άρμα είναι για μένα πάρα πολύ σημαντική. Θα μιλήσω σήμερα για ένα θέμα. Η ομιλία μου σημερινή θα είναι επιστημονική. Η αυριανή θα είναι πολιτική. Αύριο θα μιλήσω για το θέμα της παγκοσμιοποίησης. Το θεωρητικό υπόβαθρο και ό,τι παρεπόμενα έχει αυτή η κατάσταση. Σήμερα, επαναλαμβάνω, θα είναι καθαρά επιστημονική η ομιλία για ένα ζήτημα το οποίο έπρεπε να το διδασκόμαστε αν όχι στο γυμνάσιο, στο λύκειο, διότι αφορά το παρελθόν μας. Πώς τις ρίζες μας.
Την
ταυτότητά μας. Δηλαδή, πώς βρεθήκαμε ξαφνικά σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα. Που για μένα ήταν αυτονόητο ότι έπρεπε ο καθένας να το γνωρίζει αυτό. Όχι μόνο δεν το γνωρίζουν, αλλά όπως σωστά αναφέρθηκε πριν, κυκλοφορούν διάφορες γελίες, θα έλεγα, θεωρίες που μιλάνε για τον πολιτισμό του 100.000 π.Χ., 500.000. Όταν καν δεν υπήρχαν άνθρωποι, έτσι. Θα μιλήσουμε τώρα για την προϊστορία του ελλαδικού χώρου και συγκεκριμένα για τις εθνικές και γλωσσικές ομάδες οι οποίες υπήρξαν την περίοδο εκείνη. Υποτίθεται ότι κάποια πράγματα έπρεπε να τα ξέρουμε από το σχολείο και τα οποία δεν διδάσκονται ποτέ. Αμφιβάλλω αν ποτέ κάποιος μαθητής ελληνικού σχολείου να άκουσε τι είναι η παλαιολιθική περίοδος ή η νεολιθική ή οτιδήποτε άλλο. Αναγκαστικά θα πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα για την αρχαιολογία και γλωσσολογία, έτσι ορισμένα βασικές γνώσεις. Όταν γίνεται μια ανασκαφή, όσο πιο βαθιά πηγαίνουμε, τόσο αρχαιότερο είναι το στρώμα, τόσο παλαιότερο, έτσι. Κάνοντας λοιπόν, ξεκινώντας από την περίοδο της παλαιολιθικής και συνήθως στην αρχαιολογία, συνήθως πάντα υπάρχει το λεγόμενο τριμερές σύστημα, δηλαδή αρχαίο, μέσο, νεότερο. Η αρχαιότερη παλαιολιθική περίοδος, η οποία ξεκινάει από την εποχή που βρέθηκαν τα πρώτα ανθρώπινα εργαλεία, άρα είχαμε ξεπεράσει το αρχικό στάδιο του πυθικανθρώπου, λάθος όρος, επάσης το λέω έτσι για να μπορούμε να συνδεθούμε, και έχουμε πια τον Homo sapiens, όπως λέει, τον έμφρον άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή γύρω στους 400-500.000 πριν από σήμερα είχαμε βρεθεί τα πρώτα ανθρώπινα εργαλεία. Αυτή λοιπόν είναι η κατώτερη παλαιολιθική, η πιο κάτω, δηλαδή η αρχαιότερη. Προχωράμε στη συνέχεια στην μέση παλαιολιθική, ανώτερη παλαιολιθική. Προς το τέλος εδώ της ανώτης αρχαιότερης παλαιολιθικής, γύρω δηλαδή στο 40-30.000, έπασαν να υπάρχουν οι δύο τύποι ανθρώπων στον πλανήτη. Δηλαδή εξαφανίστηκαν οι Νεάντερταλ και μείναν μόνο οι Κρομανιόν, οι οι σύγχρονοι άνθρωποι. Προχωράμε μετά στην μεσολυθική περίοδο, η οποία είναι το μεσοστάδιο μεταξύ παλαιολυθικής και νεολυθικής. Η νεολυθική περίοδος χαρακτηρίζεται από την λεγόμενη νεολυθική επανάσταση. Δηλαδή, μέχρι τότε οι ανθρώπινοι πληθυσμοί ήσαν μικρές ομάδες 20, 30, 40 ανθρώπων το πολύ, οι οποίοι περιπλανώνουσαν σε διάφορα μέρη και ζούσαν από το κυνήγι, το ψάρεμα και την συλλογή καρπών. Δηλαδή, ήμασταν στο λεγόμενο θηρευτικό τροφοσυλλεκτικό στάδιο. Κάποια στιγμή ορισμένοι συνειδητοποίησαν ότι όταν πέφτουν κάποιοι σπόροι, την επόμενη χρονιά ξαναφυτρώνουν. Δεν ξέρουμε ακριβώς τη διαδικασία, πώς συνειδητοποίησαν ότι μπορούν αυτούς τους σπόρους να τους μαζεύουν, να τους φυτεύουν και στη συνέχεια να βγαίνουν οι καρποί. Αυτό έγινε σε μια περιοχή, η οποία ονομάζεται Έφορο Ημισέλινο, η οποία πιάνει από την περιοχή μεταξύ Τίγρη και Εφράτη, δηλαδή τη Μεσοποταμία, και γυρνάει και φτάνει μέχρι την Παλαιστίνη. Εκεί έγινε η νεολυθική επανάσταση. Γιατί εκεί υπήρχαν τα αρχικά είδη των σιτηρών, καθώς επίσης και κάποια οικόσιτα ζώα. Όπως ήταν τα πρόβατα, οι κατσίκες και τα λοιπά, αργότερα τα βοήδη, και έτσι πέρασε σε ένα στάδιο άλλο η ανθρωπότητα, όπου παρήγαγε πια την τροφή του, δεν τη συνέλεγε. Αυτά είναι οι χρονολογίες όπως έχουν βρεθεί με τις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους. Εδώ βλέπετε ότι κάπου ξεκίνησε εδώ η νεολυθική επανάσταση. Προχώρησε, μεταδόθηκε στην Αίγυπτο αρχικά και μετά άρχισε να προχωράει, έφτασε στην Ελλάδα και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, πολύ αργά όσο βορειότερα πηγαίναμε. Εδώ υπολογίζεται ότι έφτασε, γύρω στο 5.000 π.Χ.
Αυτό και μόνιμη εγκατάσταση.
Ακόμη δεν έχουμε μόνιμη εγκατάσταση. Ακόμη έχουμε ανθρώπους οι οποίοι καλλιεργούν, όταν εξαντλείται η γη φεύγουν, πάνε παραπέρα. Σιγά σιγά αρχίζει η μόνιμη εγκατάσταση αρκετά χρόνια μετά και γίνονται τα πρώτα άστεα, έτσι. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι ακριβώς εκείνη την περίοδο αρχίζουν οι μετακινήσεις των λαών από την στέπα εδώ, την ποντική στέπα όπως ονομάζει, δηλαδή οι πεδιάδες της νότιας Ουκρανίας και Ρωσίας, και οι οποίοι έχοντας γνώση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, εξημερώσαν το άλογο και εφεύραν το αμάξι, την άμαξα με τις τέσσερις ρόδες που τους βοηθούσε πια, κάτι το οποίο δεν μπορέσαν, για παράδειγμα οι Ινδιάνοι είχαν βρει τον τροχό βέβαια πιο μπροστά, κάτι το οποίο αυτό το στάδιο δεν μπορέσαν ποτέ να το ξεπεράσουν οι Ιθαλινοί της Αμερικής. Δεν ανακαλύψαν ποτέ τον τροχό. Θα έχετε δει σε ταινίες οι Ινδιάνοι στο άλογο που είχαν δύο βέργες από πίσω και πάνω βάζανε, ξέρω εγώ, ένα δέρμα κτλ. Και εκεί βάζανε τα πράγματα τους και τα μεταφέρανε έτσι. Δεν ανακαλύψαν ποτέ τον τροχό. Ο τροχός ήρθε βέβαια μετά όταν ήρθε η Ισπανία και κατακτήσαν την περιοχή. Από τότε δηλαδή, γύρω εκεί στο 4.000 με 5.000 π.Χ. αρχίζουν οι μετακινήσεις αυτών των λαών προς δυτικά και νότιο-δυτικά. Πάμε παρακάτω. Εδώ αρχαιολογικά έχουν εντοπίσει δύο αρχαιολογικούς πολιτισμούς, δηλαδή όταν βλέπουμε και διαβάζουμε κάτω ο πολιτισμός Έζερο ή ο πολιτισμός Ουσάτογο, μη φανταστείτε όταν εννοούν πολιτισμό με κεφαλαίο πι, έτσι. Είναι οι λεγόμενοι αρχαιολογικοί πολιτισμοί, δηλαδή έχουμε εντοπίσει ορισμένα εργαλεία, ορισμένες κατασκευές, πώς φτιάχνουν τα σπίτια και τα λοιπά, κάποια άλλα στοιχεία. Και από εκεί όλα αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και λέμε ο πολιτισμός τάδε. Και συνήθως το όνομα που παίρνω, ξέρω εγώ, το Έζερο, ας πούμε, ήταν ένα χωριό εδώ κάπου στην μεγάλη θρακική πεδιάδα που σήμερα έχει η Βουλγαρία. Το Ουσάτοβο επίσης είναι κάπου εδώ, ας πούμε, μεταξύ αυτών των δύο ποταμών, του Δνίστερο και του Δούναβη, όπου υπήρξε ένας πολιτισμός. Γιατί τους αναφέρω αυτούς τους αρχαιολογικούς πολιτισμούς? Διότι ο μεν πολιτισμός Ουσάτοβο, παλαιότερος, περίπου γύρω στο 3000 π.Χ., αυτός εδώ, θεωρούν ότι ήταν οι πρόγονοι των πρωτοελλήνων. Ότι κάποια στιγμή, γιατί τις μετακινήσεις δεν τις κάνανε έτσι, ξεκινούσαν το πρόγειο, ξέρω από τη Ρωσία και το βράδυ επισκόντουσαν στην Ελλάδα, περνούσαν γενιές με τις μετακινήσεις, όπως λέγαμε πριν. Σαν δείτε κάποια περιοχή και συνεχίζαν παρακάτω, μένανε, ξέρω εγώ, κάποια χρόνια, για κάποιον λόγο ή από επιθέσεις άλλων φύλων κτλ. Αναγκαζόντουσαν να μετακινηθούν πάλι. Ο δε πολιτισμός Έζερο, όπως λέγεται, πρέπει να ήταν οι πρόγονοι των πρώτων Ινδοευρωπαίων που μπήκαν στη Μικρά Ασία από εδώ και κατεβήκαν μέσω Θράκης Μακεδονίας στην Ελλάδα. Πάμε παρακάτω. Εδώ έχουμε κάποιες χρονολογίες για να ξέρουμε τις φάσεις νεολιθικής. Έχουμε την αρχική νεολιθική, δηλαδή για το περισσότερο, ας πούμε, προς τα πίσω πηγαίνοντας, που βρίσκουμε στοιχεία της γεωργίας και κτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Δηλαδή τοποθετείται αυτό μεταξύ 6.900-6.800 έως 6.500. Η πρώιμη νεολιθική, η μέση νεολιθική, η νεότερη που αρχίζουν πια οι περίφημοι αρχαιολογικοί πολιτισμού στο Σέσκλο, στο Δίμηνο, εδώ στη Θεσσαλία κτλ. Και φτάνουμε στην τελική νεολιθική γύρω στο 3200 π.Χ. Οπότε έχουμε μια ενδιάμεση περίοδο η οποία ονομάζεται χαλκολιθική ή ενεολιθική. Από τη λατινική λέξη ενέους που σημαίνει χαλκός. Έτσι, δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή χαλκολιθική. Και μετά το 2800 έχουμε πια την εμφάνιση και την εξεργασία πια των μετάλλων. Πάμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν, αυτό το χάρτη, βλέπουμε τις πρώτες εγκαταστάσεις των πρωτοελλήνων. Τους ονομάζουμε πρωτοέλληνες διότι ακόμη δεν είχαν μετασχηματιστεί σε Έλληνες. Νομαδικά φύλλα όπως ήταν, εγκαταστάθηκαν σε περιοχές γύρω από την Πίνδο και σε περιοχές όπου υπήρχαν άφθονα νερά, πεδιάδες με γρασίδι, ξέρω εγώ κτλ. Που τους βοηθούσαν στο να μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Έχουμε ξεκαθαρίσει από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν ότι στην ουσία υπήρχαν τρεις ομάδες. Μία ομάδα η οποία ομιλούσε την λεγόμενη κεντρική διάλεκτο. Μία άλλη ομάδα που ομιλούσε την λεγόμενη δυτική διάλεκτο ή ηπειρωτική από την Ήπειρο, έτσι, την περιοχή, ας πούμε. Και μία άλλη τρίτη ομάδα εδώ που ήσαν οι Ιόνες μιλούσαν μία διάλεκτο την οποία ονομάστηκε Ιωνική. Αυτό έγινε στην περίοδο εκεί, 2-300, 2-200, 2-100, κάπου εκεί προσδιορίζουν ότι έγιναν οι εγκαταστάσεις των πρωτοελλήνων. Αργότερα η κεντρική διάλεκτος διασπάστηκε σε δύο, στην Αρκαδική και στην Αιωλική που μιλούσαν στην περιοχή αυτή. Εδώ είναι μια πιο πρόσφατη έτσι, εκτίμηση της περιοχής όπου επηρέασαν οι πρωτοέλληνες. Δηλαδή βλέπετε είναι πολύ μεγαλύτερη ας πούμε, η έκταση αυτής της περιοχής. Σύμφωνα με έναν πολύ σημαντικό και διάσημο θα έλεγα γλωσσολόγο, τον Βλαδίμηρο Γεωργιέφ, ο οποίος αξίζει να πούμε ότι ήταν Βούλγαρος, έτσι. Και ο οποίος έλεγε ότι εδώ πράγματι ας πούμε αυτά ήταν Έλληνες πρωτοεγκαταστάθηκαν εδώ στην περιοχή.
Μιλάμε για βορειοδυτική Ελλάδα τώρα.
Ναι, ναι, ναι. Καθώς κατέβηκαν.
Το λέω για τους ακούοντας το ηχητικό αρχείο.
Ναι.
Να βοηθήσω.
Α, ναι, 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 ναι. Να κάνεις και αυτές τις παρεμβάσεις έτσι, γιατί εγώ είμαι αφιερωμένος εδώ, ας πούμε. Λοιπόν, όταν ήρθαν εδώ αυτά τα πρωτοελληνικά φύλλα, όπως ανέφερα πριν, τι συναντήσανε? Μια άδεια χώρα που δεν υπήρχε ψυχή ζωντανή? Όχι βέβαια, υπήρχαν και άλλοι λαοί εδώ. Αυτούς τώρα με πάρα πολύ προσοχή, ας πούμε, και που περάσαν πολλά χρόνια μελετών και ερευνών, λίγο πολύ έχουμε προσδιορίσει ποιοι λαοί κατοικούσαν πριν να φτάσουν οι πρωτοέλληνες και τους οποίους αφομοίωσαν, τους αναμίχθηκαν μαζί τους και τελικά κάποια στιγμή διαμορφώθηκε η ελληνική γλώσσα, η οποία διαμορφώθηκε τελικά μέσα στον ελλαδικό χώρο, και από αυτήν την συγχώνευση δημιουργήθηκαν τελικά τα αρχαιοελληνικά φύλλα της αρχαιότητας που αναφέρω στο λεξικό, όπου υπάρχουν ένα σωρό θεωρίες και μια πολύ πρόσφατη τώρα που ξεκαθαρίζει πολύ το θέμα αυτό των επαφών με αυτούς τους παλαιότερους λαούς. Αυτοί οι λαοί τους οποίους συνάντησε είναι οι λεγόμενοι λαοί του Μεσογειακού υποστρώματος, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι πράγματι ήρθανε μέσα από την περιοχή, ας πούμε, εκεί Λίβανο, Συρία, κάπου από εκεί, μέσω Μικράς Ασίας, και από εκεί με leapfrog που λένε, ας πούμε, το πείγμα του βατράχου, δηλαδή από ένα νησί στο άλλο, φτάσαν στην υπηρετική Ελλάδα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι οι πρώτες περιοχές όπου εντοπίστηκε η νεολιθική επανάσταση στην Ελλάδα ήταν η Θεσσαλία, η Ανατολική Ελλάδα γενικά, έτσι, περιοχές εδώ, και μετά εξαπλώθηκε βορειότερα, πιο δυτικά κτλ.
Κυρίως όμως Μαγνησίας, έτσι, η Ανατολική Θεσσαλία.
Εκεί, ναι, κάπου εκεί φτάσανε, ας πούμε, και μετά άρχισαν να προχωράνε προς τα μέσα, ας πούμε, στο εσωτερικό της Θεσσαλίας. Πάμε παρακάτω. Λέμε λοιπόν ότι προηγήθηκαν κάποιοι λαοί προελληνικοί, οι οποίοι ήσαν του Μεσογειακού λεγόμενου υποστρώματος. Τα στοιχεία αυτά τα ξέρουμε από καταγραφές αρχαιολογικών πηγών, οι οποίοι κάποια σίχουλα μας δίνουν, δεν ξέρουμε πάρα πολλά στοιχεία, γιατί μέσα σε τόσους αιώνες, ας πούμε, προφανώς χάθηκαν και δεν διατηρήθηκαν περισσότερα, γιατί τις εποχές εκείνες τώρα δεν υπήρχαν και έτσι επιστημονικές μελέτες τώρα, εθνολογικές ή οτιδήποτε άλλο για να έχουμε υλικό. Απλώς ίσως το αναφέραν έτσι ως αξιοπερίεργο γεγονός. Δηλαδή κάπου, ας πούμε, αναφέρει ο Ηρόδοτος και οι άλλοι, ας πούμε, έτσι, συγγραφείς της αρχαιότητας, αναφέρει για τους εκτίνες ότι υπάρχει, ξέρω, μια καταγραφή, ας πούμε, υπάρχει ένα καλό λεξικό, το λεξικό της ελληνικής αρχαιολογίας του Ραγκαβή, ο οποίος αναφέρει ότι οι εκτίνες ήσαν οι επιογείου κάτοικοι και αυτοί της παρατονασοφών βιωτίας, καταστραφέντες υπό λοιμού και παραπέμπιστον Παυσανία. Σύμφωνα με διασωθέντα αποσπάσματα του Λέσβιου Ιστορικού του 5ου π.Χ. αιώνα του Ελλάνικου, οι εκτίνες θεωρούνται ως οι πρώτοι κάτοικοι της βιωτίας, οι ιδρυτές των θυγών επί του βασιλέως αυτών Ογείου. Θα τους διαδεχθούν άωνες και αιώνες. Έχουμε στη συνέχεια τους Αιτεόκριτες, όπως ονομάζονται. Οι Αιτεόκριτες, από το αιτεός που σημαίνει γνήσιος, ας πούμε, προφανώς εννοούσαν τους Μινωίτες, όπως λέγονται, κατοίκους της Κρήτης, αυτοί που δημιουργήσαν τον μινωικό πολιτισμό. Και οι οποίοι δεν ήσαν Έλληνες. Έτσι, αυτό να το ξέρουμε. Και αυτό το ξέρουμε όχι έτσι επειδή κάπου έγραψε κάτι κάποιος, το ξέρουμε από στοιχεία συγκεκριμένα. Και γι' αυτό προσωπικά πιστεύω ότι η γραμμική γραφή Α δεν πρόκειται ποτέ να αποκρυπτογραφηθεί. Γιατί δεν ξέρουμε ούτε τη φωνητική σημασία των συμβόλων και δεν ξέρουμε και ποια γλώσσα ήταν αυτή. Ενώ στην περίπτωση, δηλαδή ήταν, πώς λέμε στα μαθηματικά, μια εξίσωση
με περισσότερους αγνώστες, με περισσότερους αγνώστες,
η οποία δεν επιλύει ποτέ, έτσι, δεν μπορεί να επιλύσει.
Είναι πάντα αόριστη.
Λοιπόν, Και αντιθέτως η γραμμική Β, η οποία αποκρυπτογραφήθηκε.
Διότι είναι ελληνοευρωπαϊκή.
Όχι μόνο αυτό. Ελληνική συνήθεια. Δηλαδή
ελληνική.
Αυτοί που ξεκινήσανε, οι δύο, ας πούμε, ο ένας εντάξει ήταν φιλόλογος, αρχαιολόγος κτλ. Ο άλλος ήταν ή μηχανικός αρχιτέκτονος νομίζω. Ο Βέντερς και Τσάντουικ, αυτά τα οι δύο, ήταν αποκρυπτογράφος στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ο οποίος πίστεψε ότι πράγματι πρέπει να ήταν ελληνική αυτή η γλώσσα. Και έτσι με συνδυασμούς, ξέρω, με τη βοήθεια του ενός και του άλλου, πράγματι καταφέραν και αποκρυπτογραφήσαν. Λένε τώρα ότι πιθανότατα κάποιους από τους χαρακτήρες, οι οποίοι συνολικά η γραμμική Β, ανήκει στις λεγόμενες συλλαβικές γραφές. Δηλαδή, το κάθε σύμβολο δεν ήταν ένα γράμμα, ήταν μια συλλαβή. Πα, κα, τα, ή, ρα, ρε, ρο. Δηλαδή, ήταν μια ολόκληρη συλλαβή η οποία αντιπροσωπευόταν. Λένε τώρα ότι πιθανότατα κάποια από αυτά τα σύμβολα της γραμμικής Β να είχαν την ίδια φωνητική αξία με τη γραμμική Α. Αυτό δεν το ξέρουμε, η κασία είναι. Και επειδή δεν ξέρουμε τη γλώσσα που μιλούσανε, γι' αυτό λέω ποτέ. Και πολύ περισσότερο η παλαιότερη γραφή που βρέθηκε στην Κρήτη, ξέρω εγώ, ο πέλτης του Αρκαλοφορείου ή ξέρω εγώ, ο περίφημος δίσκος της Φεστού, που φαντάζομαι τον έχετε ακούσει, που έχει ιερογλυφικά εκεί στην ουσία, δεν έχει γραμμικά σύμβολα, επίσης δεν πρόκειται ποτέ να αποκρυπτογραφεί. Πρέπει να σας πω ότι έχουν κυκλοφορήσει δεκάδες φιλία με διάφορους παραγωγούς που λένε ότι εγώ την
αποκρυπτογραφεί. Ο δίσκος της Χριστού μιλάει ελληνικά.
Ναι, και βάλε, έχει, ναι, άμα κάνεις και διάγκη, τρελαθείς, ας πούμε. Και το τι γράφουν μέσα, τρελαίνεις. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ναι.
Περισυλλαπτής γραφής. Πράγματι και στην Ινδία.
Αυτά γραφή λες.
Περισυλλαπτής γραφής.
Ναι.
Η σανσκριτική γράφεται με συλλαβική γραφή επίσης, η οποία μάλιστα προέρχεται εκ των εντοπίων. Δηλαδή παρέλαβαν την γραφή για να αποδώσουν την δική τους.
Ναι, ακριβώς.
Και να πάσουν την αρία γνώσσα με κάποιες επιρροές βέβαια. Όπως έγινε.
Λίγο πολύ, Στέφανε, το ίδιο κάνουν όταν κατακτήσαν οι αρχαίοι. Που λέμε, αρχή του λέγαμε παλαιότερα, δηλαδή. Σήμερα λέμε Μυκηναίος, έτσι, ούτε ο Μυκηναϊκός πολιτισμός. Όταν κατακτήσαν την Κρήτη, τα βρήκαν αυτά και τα χρησιμοποίησαν κάποιες στιγμές. Και γι' αυτό βλέπεις πινακίδες της γραμμικής Β, ας πούμε, υπάρχουν στην Πύλο, υπάρχουν στην Ιωλκό, έχουν βρεθεί, δηλαδή, σε όσο Μυκηναϊκό κόσμο. Λοιπόν, εντάξει, για να μην σας κουράζω περισσότερο, υπήρχαν οι Κυλικράνες, επίσης ένα φίλο, ας πούμε, της Μεσογειακής ομάδας, πάμε παρακάτω, οι Λέλεγες, τους οποίους λόγω των αρχαίων συγγραφέων, οι οποίοι πολλές φορές σε αυτά τα θέματα είχαν μεγάλη άγνοια και αναμενόμενο και λογικό, μπερδεύαν τα πράγματα και έτσι φτάνουν πολλές φορές μέχρι σήμερα συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι ακριβώς ήταν. Σήμερα πια το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ήταν της Μεσογειακής ομάδας και όχι όπως κάποιοι συγγραφείς αναφέρουν μαζί με τους πελασγούς. Πελασγοί είναι ένα τεράστιο θέμα, θα μιλήσουμε παρακάτω. Λέλεγες και πελασγοί και λέγανε «Α, είναι συγγενικό». Δεν ήταν συγγενικό φίλο. Και εξηγήθηκε γλωσσολογικά. Νομίζω ο Γκάλης Σακελαρίου το έχει ξεκαθαρίσει αυτό μια και έξω, ο οποίος αναφέρει η ετυμολογία του ονόματος λέει κάπου, ας πούμε, ο τέτοιος ο συγγραφέας μου φαίνεται ότι φανερώνει ανθρώπους που ήταν μαζώματα από πολλούς. Αυτό το γράφει ένας αρχαίος συγγραφέας. Δυστυχώς και ο Στράβων, παρασυρώμενος προφανώς από τον Ηρόδοτο, συντηρεί τη σύγκριση μεταξύ Καρών και Λελέγων. Τους μπερδεύανε και με τους Κάρες, ένα άλλο Ινδοευρωπαϊκό φύλλο της Μικράς Ασίας. Και όπου έχει αναφέρει, ας πούμε, ότι τελικά, ας πούμε, πάμε παρακάτω, νομίζω εδώ το αναφέρει, ναι. Λέει λοιπόν ο Μιχάλης Σακελαρίου, το εθνικό όνομα λέλεγες έχει ενικό αριθμό χωρίς λε. Είναι λέξη δηλαδή. Το λε που μπαίνει στον πληθυντικό δεν είναι παρά το πρόθυμα που διαφοροποιεί αυτόν τον αριθμό από τον ενικό και στη γλώσσα των Χάτι. Η Χάτι ήταν ο λαός επίσης μεσογειακού υποστρώματος που βρήκαν οι Χεταίοι, οι πρώτοι Ευρωπαίοι οι οποίοι μπήκαν στη Μικρά Ασία και τους πέταξαν. Και από τους οποίους πήρε και το όνομα. Το Χεταίοι ας όχι ήταν δικό τους όνομα, ήταν από το όνομα αυτό που κατακτήσατε. Που κατέξαν γύρω στο 1800 το μεγαλύτερο τμήμα της Μικράς Ασίας και υπέταξαν τους Ιθαγενείς Χάτι, από τους οποίους όμως πήρε το όνομα. Άρα και οι Λέλεγες μιλούσαν την ίδια γλώσσα με τους Χάτι. Τα ονόματα των Τυρινών, θα πούμε παρακάτω, των Εκτίνων και των Κυλικράνων μπορούν να αποδοθούν στο μεσογειακό υπόστρωμα γιατί δεν προσφέρονται σε ινδοευρωπαϊκή ετυμολογία και γιατί το επίθυμα «αν» που περιέχουν δεν είναι ινδοευρωπαϊκό αλλά μεσογειακό, γεγονός που δεν εμπόδισε βέβαια να χρησιμοποιηθεί αργότερα στο σχηματισμό ονομάτων ινδοευρωπαϊκών φύλων μεταξύ άλλων και ελληνικών. Από το ειδικό σου κτλ. Τέλος πάντων έχει ας πούμε και λεπτομέρειες, πάμε παρακάτω. Για τους Τυρινούς ή Τυρσινούς, ένα λαό τον οποίο να τον συναντάμε πάρα πολύ συχνά, διότι αυτή υποτίθεται ότι η πρώτη βασιλής της Ρώμης ήταν Ετρούσκοι, έτσι. Και στη συνέχεια τους ανατρέψαν, τους εκδιώξαν και άρχισε ας πούμε οι βασιλείς να είναι Ρωμαίοι. Συνδέονται λοιπόν αυτός ο λαός, ο οποίος έχει εντοπιστεί εκεί στην κεντρική Ιταλία, με τους Τυρινούς των αρχαιοελληνικών πηγών, που κυρίως τους εντοπίζουν στη Λίμνο. Στη Λίμνο, όπως θα δείτε, πάμε παρακάτω, είναι η περίφημη επιγραφή της Λίμνου, εδώ που παρουσιάζει ένα πολεμιστή, μάλλον πρέπει να ήταν μια επικίνδυα πλάκα. Γραμμένη σε ένα σύστημα γραφής, το οποίο δεν το έχουμε αποκρυπτογραφήσει επίσης μέχρι σήμερα. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για την καταγωγή των Ετρούσκων. Αν υποστηρίζουν ότι ήταν Ινδοευρωπαίοι, άλλοι ότι ήταν αυτόχθονες δηλαδή, του μεσογειακού υποστρώματος. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι, άλλοι λένε ότι ανήκαν στους λαούς της θάλασσας. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία. Όπου γύρω στο 1200, περίπου μετά την πτώση της Τρίας, που πια έχει αποδειχθεί ότι ήταν ιστορικό γεγονός και τοποθετείται λίγο παλαιότερα από ό,τι λέγανε οι παλιές πηγές, ας πούμε, που την τοποθετούσαν γύρω στο 1180. Σήμερα θεωρούμε ότι και από αστρονομικές παρατηρήσεις έχει εντοπιστεί ότι πρέπει να, τα 10 χρόνια που είναι τις πολιορκίες ήταν το 1240 με 1230 π.Χ. Τότε αλώθηκε η Τρία. Και αυτό φαίνεται ότι δημιούργησε ένα κύμα προσφύγων οι οποίοι ενώθηκαν με διάφορους άλλους λαούς και κατέβηκαν από με τη στεριά τα γυναικόπαιδα σε άμαξες και τα λοιπά μαζί με τα ζώα τους τα οποία τα σέρναν από πίσω και από τη θάλασσα ακολουθούσαν οι πολεμιστές και οι οποίοι συγκρούστηκαν στο Δέλτα, φτάσαν μέχρι την Αίγυπτο και εκεί ο Ραμσής ο Δεύτερος κατάφερε να τους νικήσει διότι όπως τουλάχιστον έτσι οι εκτιμήσεις λένε θα είχε αλλάξει όλο τον πολιτισμό της εποχής εκείνης αν είχαν επικρατήσει. Ξέρουμε τα ονόματα όμως κάποιους από αυτούς τους λαούς. Οι Σεκέλες, η Τούρσα, η Σέρντεν και φαίνεται ότι η Σεκέλς ήταν η Σικελή. Η Τούρσα ήταν η Τυρσινή, η Τυρινή, η Ετρούσκη. Η Σέρντεν ήταν η Σαρδινή. Υπήρχαν δηλαδή ονόματα πολλών λαών τα οποία θα συναντούμε μετά. Φαίνεται ότι όταν ηττήθηκαν σηκωθήκαν και φύγαν και τους σκορπίσαν προς τη Δυτική Μεσόγειο, άλλοι από Βασιλιά Σικελιά, άλλοι σε Αυσαρπενία κτλ. Και για να ολοκληρώσω αυτό, λοιπόν. Ντανούνα. Η Ντανούνα. Η Ντανούνα δεν απεδείχθηκε, δεν έχουν σχέση με τους Δανάους τους δικούς μας. Ήταν ένα άλλο φύλλο, το οποίο πιθανόν επέστρεψε μετά και εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Αλεξανδρέτας. Εκεί τους συναντούμε. Και αυτό το διαπιστώσαμε από την περίφημη επιγραφή του Καράτεπε, όπου εκεί υπήρξε ένα δίγλωσσο κείμενο στην γραφή τους και στη φοινικική. Και επειδή γνωρίζαμε τη φοινικική και το φοινικό αλφάβητο, μπόρεσαν και το αποκρυπτογραφήσαν και μιλούσε εκεί για έναν μούξα, το οποίο στα ελληνικά το μεταφράζαν μόψος, που υπάρχει στην ελληνική μυθολογία. Κάποιος μυθικός βασιλιάς μόψος, ο οποίος πήγε στην περιπολογική.
Άρα η εκτίμηση είναι ότι οι Ισραήλοι πλάστηκαν κατά βάση του μεσογειακού υποστρώματος.
Όχι, και οι Ινδοευρωπαίοι ήταν. Και οι Ινδοευρωπαίοι. Περισσότεροι ήταν οι Ινδοευρωπαίοι.
Μια πολύ πρόσφατη είδηση που αναθαρρύνθηκε κοινωνικά μέσα στην Ελλάδα.
Ναι.
Που ήταν παρεφθαρμένη δημοσίευση στο κοινωνικό περιοδικό. Ήταν πολύ πρόσφατο ότι επισπάστηκε DNA από νεκροταφείο φυλιστέων. Τους οποίους
οι φυλιστέ ήταν αναφέρονται σε κοινωνικέ σαν πελεσέφαν.
Αντιφάνησαν ότι εγκαταστάθησαν στην Παλαιστίνη την περίοδο που αναφέρουμε, που εγώ διαβάζοντας κατάλαβα ότι μάλλον με την αναστάτωση των λόγων της θαλάσσης μεταφυλίθηκαν.
Οι γενικώς από ό,τι γνωρίζω θεωρούνται συγκαταλέγοντες στους λόγους της θαλάσσης.
Σίγουρα, αλλά η ιστορία των Φιλιστέων πάει και πολύ πιο πίσω, γιατί οι Αιγύπτιοι γνωρίζαν την Κρήτη, έχουν βρεθεί και αναθήματα μέσα σε τάφους κτλ. Αιγυπτιακά, σε μινωικούς τάφους, όπως και σε τάφους Αιγυπτιών βρέθηκαν προϊόντα της Κρήτης ή πάλι, ας πούμε, κάποιες τεχνήματα, ξέρω, κτλ. Την ονομάζαν Κέφτιου οι Αιγύπτιοι αρχαίοι. Και πρέπει να υπήρχαν παλιότερες από τους 1200 επαφές και να τους είχαν παραχωρήσει δικαιώματα να μένουν σε Αιγυπτιακό έδαφος ως τεχνίτες, έμποροι, ξέρω, κτλ. Και λέει, πιθανολογείται ότι ακριβώς επειδή είχαν βρει ομόφυλός τους οι Φιλιστέοι, οι Πελεσέτ που λένατε, εγκαταστάθηκαν εκεί, πήραν άδεια από τον Φαραώ, εγκαταστάθηκαν μαζικά και γι' αυτό ονομάστηκε Παλαιστίνη, έτσι, από τους Φιλιστέους. Αλλά περί Φιλιστέων είναι μια ολόκληρη ιστορία.
Εκτίμησες ότι είναι και αυτή του μεσογειακού υποστρώματος.
Οι Φιλιστέοι, ναι, διότι ήσαν στην ουσία μηνωρίες.
Όχι μη κοινέοι σε καμία περίπτωση.
Όχι, και πολλοί λένε την ιστορία, επαναλαμβάνω, ότι ήταν Έλληνες, ας πούμε, αφού ήταν μηνωίτες. Μόνο που οι μηνωίτες δεν ήταν Έλληνες. Έτσι το περάσανε.
Γιατί λέω, ας πούμε, ότι ήταν μηνωίτες. Δεν λέω ότι ήσαν όλοι μηνωίτες, έτσι, αλλά η μεγάλη τους πλειοψηφία, έτσι. Γιατί ήδη είχε κατακτηθεί η Κρήτη από τους Μυκηναίους.
Ναι.
Άρα οι Μυκηναίοι γιατί να φύγουν. Άρχοντες ήσαν.
Αφού ήταν οι άρχοντες.
Εκείνοι που φύγαν ήταν ο λαός οι ντόπιοι, ας πούμε, οι οποίοι βρήκαν ευκαιρία να μετακινηθούν. Γι' αυτό λέμε ότι μάλλον πρέπει να ήσαν μηνωίτες, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι ήταν στα.
Πάντως οι λαοί της θαλάσσης πρέπει να έφεραν και ινδοευρωπαϊκά στοιχεία. Αλλά σε κατά ποικίλουσα ανάμειξη, θα έλεγα, ή ποικίλων ποσοστό.
Σίγουρα, διότι μην ξεχνάμε ότι στην Μικρά Ασία ήσαν εγκατεστημένοι λαοί, οι οποίοι, ξέρω εγώ, οι Φρίγες, οι Χιτίοι και άλλοι λαοί, πρώτα-πρώτα οι Χιτίοι, έτσι.
Ναι.
Και κυρίως ο άλλος λαός, ας πούμε, στους οποίους γνωρίζουμε πάρα πολλά στοιχεία, οι οποίοι μάλιστα είχαν έρθει, επίσης Ινδοευρωπαϊκός, οι οποίοι είχαν έρθει σε σύμβαση με τους Χιτίους, που ήταν στη Δυτική Μικρά Ασία. Αυτοί ήταν οι Ινδοευρωπαίοι σίγουρα. Το πιθανότερο είναι κάποιοι από αυτούς να φύγανε μαζί με τους λαούς της θάλασσας που λένε και να κατέβηκαν κάτω. Στέφανε, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ποτέ για αυτά τα ζητήματα.
Πάντως το εξερευνητικό στοιχείο είναι κατεξοχήν ίδιο με τον Ινδοευρωπαίο. Οπότε θα ήταν εύλογος και εξ αυτού η υπόθεση ότι
υπήρχαν στοιχεία. Αυτό εγώ το θεωρώ σίγουρο. Απλώς πρέπει για να το υποστηρίξει αυτό, πρέπει να το τεκμηριώσει με κάποιον τρόπο. Για να πει ότι ξέρει, βρήκα κάτι, ένα αγείο το οποίο ήταν από τον τάδε λαό, ο οποίο ήταν ινδοευρωπαϊκή καταγωγή.
Απλώ ο μέγα Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ, στον μύθο του Σκουρόνα, ασχολείται ειδικά με του εκπρόσωπου και του ζωγραφίζει με τα μελανότερα χρώματα ως ανωμάλους επιδιδομένους εμπαθώς στην πλέον τερατώδη παιδεραστία, οι οποίοι αντέγραψαν τον τύπο σε πολλά σημεία του ελληνικού πολιτισμού, την τεχνοτροπία, αλλά η ουσία τους ήταν τελείως διαφορετική. Δηλαδή έκαναν τελετές με εντόστια θετιών, με φόρτρανα, με αυτά, δηλαδή αειδιαστικά πράγματα, την οποία απεικονίζονται σε ταφικές τυπογραφίες. Και μάλιστα θα συσχετίζει μετά την τερατολογία, την τερατολογία που υπάρχει, γιατί αναφέρομαι στην κόλαση και λέω ότι οι κόλασες και οι κόλασες κολάσεως που παρέλαβε η Εκκλησία μετά προέρχονται εκ της ενδομολίας. Ναι, μέσω Βατικανού. Που απετέλεσε ουσιαστικά, αν το δούμε σαν μια μάχη φιλικών ψυχών, επανήλθε κατά ρευσάσεις της αρχαίας Ρώμης, η οποία κατέρευσε προτού καταρρεύσει πολιτιακός, είχε καταρρεύσει η ψυχή της. Αφού η παλιά αριστοκρατία.
Κοινωνικά είχε καταρρεύσει.
Ναι, ναι. Και μετά τα ηνία τα παρέλαβε ο προ-Άριος άνθρωπος και δει η ετρουσκική εκδοχή με την φοβερή αυτή. Είχα μεταφράσει το σχετικό κομμάτι μεταξύ άλλων του μύθου και κάποια στιγμή θα το επανεκδώσω. Θέλω να το πολυτονίσω κιόλας. Ο
μύθος της Φάθησεν Γιάρ Φούντερς. Λοιπόν, εδώ είναι ένας χάρτης ο οποίος ακριβώς απεικονίζει τους λαούς οι οποίοι θα δείτε εδώ και τις περιοχές όπου εντοπίζονται αυτοί οι λαοί. Αυτοί είναι οι ινδοευρωπαϊκοί λαοί, τους οποίους τώρα θα τους αναφέρουμε, τις περιοχές τους που έχουμε πάρα πολλές αναφορές. Αυτό ειδικά με τις τελίτσες είναι η πελασγή και εδώ. Εδώ τώρα έχουμε τις μετακινήσεις που συνέβησαν, είναι λίγο προθύστερο, κανονικά έπρεπε να το πούμε εκεί που είχαμε τις αρχικές εγκαταστάσεις. Αλλά το σημαντικό είναι, μετά το 1900 π.Χ. οι λαοί αυτοί που τους βρήκαμε εκεί γύρω από τον ορεινό όγκο της Πίνδου αρχίσαν να κατεβαίνουν νοτιότερα. Οι αρκάδες, ακολουθώντας μία πορεία από έτσι εδώ από την άκρη της Θεσσαλίας, φτάσα εδώ στη Φθιώτιδα και οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε κάποιες έτσι μέρη πόλεις, ξέρω εγώ, οι οποίες έχουμε καταγραφές, για να καταλήξουν τελικά στο κέντρο της Πελοποννήσου.
Σαν και αυτοί να πέρασαν κάπου από την Άφακτο, από ό,τι μπορώ να
όχι, εκεί στην Άφακτο απλώς εγκαταστάθηκε μια ομάδα. Περάσανε από Αττική, Σεισμό και
κατανάστηκε.
Έπαιξαν δασνία. Ναι, έπαιξαν. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις...
Πακτός
αντιπικτός. Έτσι, έτσι. Εδώ έχουμε τις μετακινήσεις των αιωλοφόνων, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Θεσσαλίας. Αυτά είναι τα ονόματα των φύλων που γνωρίζουμε από εκείνη την περίοδο και οι οποίοι κάποια στιγμή, μιλάμε τώρα αυτά γύρω στο 1900, μετά από 900 χρόνια περίπου, γύρω στο 1000, ένα δυτικό φύλο, η Θεσσαλή, τους κατέκτησε και οι περισσότεροι μεταναστεύσαν, θα το δούμε στη συνέχεια, στην Δυτική Μικρά Ασία. Εδώ έχουμε τις μετακινήσεις των Ιώνων, οι οποίοι στην ουσία εγκαταστάθηκαν στην Αττική κυρίως, στις περιοχές αυτές της Βορείας Πελοποννήσου για να εκδιωχθούν από εδώ τουλάχιστον από τους Δωρείς αργότερα. Εδώ έχουμε την περίφημη φρυγική μετανάστευση, ένας λαός της κεντρικής Ευρώπης, του λεγόμενου αρχαιολογικού πολιτισμού Λάουζιτς, ο οποίος εντοπίζεται λίγο βορειότερα με την ονομασία Βρύγες, γύρω στο 1200. Φαίνεται ότι εκείνη η χρονική περίοδος, δηλαδή γύρω από το 1200, είχαμε γενικότερα, ας πούμε, αναταράξεις και ανακατατάξεις, πολεμικά γεγονότα, τα οποία προφανώς είχαν κάποιο λόγο τον οποίο αγνοούμε μέχρι σήμερα. Αυτοί λοιπόν κατεβήκανε νοτιότερα και κάποια στιγμή είχαν κυριεύσει όλη αυτή την περιοχή, δηλαδή Μακεδονία, το μεγαλύτερο τμήμα εδώ της σημερινής Αλβανίας κτλ. όπου μείνανε μέχρι, είχανε δύο πρωτεύουσες, την Έδεσα, τη σημερινή, και την Σκίδρα, σημερινή Ακομόπολης κοντά στην Έδεσα, αλλά κάπου εκεί γύρω στην περιοχή πρέπει να, να υπάρχουν τα ερείπια αυτής της πόλης των Φρυγών που αναφέρουν οι αρχαίες πηγές. Γύρω στο 800, κατά πάσα πιθανότητα από πιέσεις των Ιλυριών, οι οποίοι ήταν από εδώ και πάνω, δηλαδή στη παλιά Ιουγκοσλαβία την ενιαία, και οι οποίοι ήδη είχαν περάσει στην εποχή του Σιδήρου, γιατί η εποχή των μετάλλων που αναφέραμε μέσα ξεκίνησε με τον Χαλκό, στη συνέχεια καταφέρανε και βρήκανε ότι ο Χαλκός, αν ανακατευτεί με κάποια άλλα μέταλλα, γίνεται πιο σκληρός, και έχουμε τον Ορί Χαλκό και τον Μπρούτζο, τα κράματα δηλαδή. Και γύρω στο 1100 περίπου, αρχίσανε 1150, αρχίσανε να επεξεργάζονται το σίδερο, που απαιτεί πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες, φυσικές τεχνικές κτλ. Και περνάμε στην εποχή του σιδήρου. Οι Ιλυριοί ήδη είχαν σιδερένια όπλα, και το αποτέλεσμα ήταν ότι γύρω στο 800 π.Χ. φεύγουν όλοι οι φρύγες και μετακινούνται μαζικά, διότι, ξέχασα να σας πω, συγγνώμη, όταν κατεβήκανε από εδώ, κυρίως από την κοιλάδα εδώ, εδώ πιο πάνω είναι ο ποταμός Μοράβας που χύνεται στον Δούναβη, και εδώ είναι ο Αξιός. Εδώ λοιπόν αυτός είναι ένας διάδρομος, κυρίως από εδώ κατεβήκανε. Πολλοί συνεχίσανε ανατολικότερα, φτάσανε...
Κάπου στη λίμνη του Λαγκαδά.
Ακόμη συνεχίσαν την πορεία τους. Στην πορεία, καθώς περνούσαν από εδώ, προσκολήθηκαν μαζί τους και θρακικά φύλλα, τα οποία πέρασαν στη Μικρά Ασία. Γι' αυτό βλέπεις ότι έχουμε, ας πούμε, ονόματα λαών της Μικράς Ασίας που είναι τα ίδια με λαούς που είναι, ξέρω εγώ, στην σημερινή Βόρεια Βουλγαρία, στην Θράκη, την αρχαία Θράκη, ας πούμε.
Άρα δεν είχαν στενή συνάφεια για τις προσκολήσεως.
Ναι, οι Θράκες δεν έχουν σχέση με τους Φρύγες, διότι οι Φρύγες ανήκανε στην ομάδα των ινδοευρωπαϊκών λαών της κατηγορίας Κέντου, ενώ οι άλλοι ήταν Σάντερ, έτσι. Και γι' αυτό λέμε ότι οι Αλβανοί δεν έχουν καμία σχέση με τους Ιλυρίους και αποκλείεται να είσαι ανοίξει για
ρόλο. Οι Αλβανοί είναι Σάντερ.
Οι Ιλυροί ήταν, όπως είπαμε, για να πω στα παιδιά τα οποία δεν καταλαβαίνουν ίσως. Οι ευρωπαϊκές γλώσσες χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες, μία ανατολική και μία δυτική. Και το χαρακτηριστικό αυτής της διάκρισης είναι το πώς προφέρουν τον αριθμό 100. Οι Έλληνες 100, Κέντουμ, οι Λατίνοι, ξέρω εγώ, και όλοι αυτοί οι δυτικοί λαοί, οι Γερμανοί, οι Κέλτες, ξέρω εγώ, Λατίνοι, τα Ιταλικοί λαοί λεγόμενοι.
Το ουρανικό δηλαδή,
σύμφωνα. Το κ, αυτό το...
Ιχου, Χάνγκλεντ.
Όχι, δεν λέγεται ουρανικό, λέγεται κάπως διαφορετικά. Τέλος πάντων.
Λαριγγικό.
Ε?
Λαριγγικό.
Όχι, το λαριγγικό. Λαριγγικά ήταν άλλα, ήταν αυτά που είχαν οι Χεταίοι. Θα το θυμηθώ κάποια στιγμή, θα το πω. Οι άλλοι λαοί, δηλαδή Θράκες, Σλάβοι και οι Ινδοϊρανοί, δηλαδή οι Πέρσες και οι Ινδοί, ήσαν Σάτεν. Οι Αλβανοί, η αλβανική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα Σάτεν. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να είναι κληρονόμοι των Ιλυριών και κληρονόμοι της γλώσσας που μιλούσαν οι Ιλυροί, διότι εντάξει, για αυτούς τους λαούς τώρα που σας έχω ζαλίσει τόση ώρα να αναφέρω ονόματα, ελάχιστα στοιχεία ξέρουμε για το τι ακριβώς γλώσσες μιλούσαν. Οι Θράκες, που έλεγε ο Ηρόδοτος, είναι το πολυπληθέστερο μετά τους Ινδούς, ας πούμε, λαός του κόσμου. Ξέρουμε κυρίως ονόματα και κάνα δεκαριά λέξεις. Από τους Ιλυρίους ακόμη λιγότερα. Για τους δε πελασμούς που θα αναφερθούμε στη συνέχεια, δεν ξέρουμε απόλυτος τίποτα. Από εικασίες λέμε ότι αυτοί πρέπει, και συνδυάζοντας κάποια άλλα γεγονότα, ας πούμε, λέμε ότι αυτοί ήσαν Ινδοευρωπαίοι.
Ο Ηρόδοτος λέει πάντως ότι ομίλουν γλώσσα ακατάληπτο.
Ακατάληπτο, μπράβο. Άρα το σίγουρο είναι ότι δεν μιλούσαν ελληνικά. Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο πια. Ναι. Λοιπόν, Μετανάστευσαν λοιπόν γύρω στο 800 στη Μικρά Ασία και τότε ιδρύθηκε το περίφημο Φρυγικό Βασίλειο, που ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Μικράς Ασίας, με τον Μίδα και τα λοιπά.
Που, ναι. Ναι. Τελικά ποια είναι η τιμή για την καταγωγή των Αλβανών?
Πρόκειται για ένα δακικό φύλλο που ήρθε από τη σημερινή Ρουμανία. Και γι' αυτό δηλαδή, οι γλωσσολόγοι που έχουν ασχοληθεί έχουν βρει άπειρες λέξεις και συγκρίνουν αλβανικές λέξεις με ρουμανικές και είναι σχεδόν ίδιες. Έχουν καταλόγους ολόκληρους.
Αλλά η ρουμανική είναι
λατινογενής, μπράβο. Είναι λατινογενής. Αλλά κληρονόμησε από τους αρχαίους Δάκες. Πολύ
γλωσσική γλώσσα υπάρχει και προηγούμενη.
Έτσι, έτσι.
Γι' αυτό τη διαφέρει αρκετά από τις άλλες λατινογενείς γλώσσες. Ακόμα και ηχητικά.
Και αυτό, Στεφανή, είναι ένα φαινόμενο γλωσσολογικό. Δηλαδή, γιατί για παράδειγμα η αρχική πρωτοελληνική γλώσσα διασπάστηκε σε διαλέξεις? Γιατί σε κάθε περιοχή που
μπαίνανε... Διαφορετικά στοιχεία.
Μπράβο, κατακτούσαν κάποιο λαό. Από αυτούς παίρνανε σίγουρα κάποιες ονομασίες. Ρε παιδιά, πώς το λένε αυτό το βουνό εκεί? Αυτοί δεν είχαν όνομα για να το πούνε, το παίρνουν από τους...
Η θάλασσα. Μπράβο. Δεν είχαν να δουν θάλασσα, δεν είχαν.
Και ένα σωρό για τα δέντρα, για τέτοια, ξέρω, κτλ. Και ρήματα ίσως, ας πούμε. Έτσι διαφοροποιήθηκε προς μια κατεύθυνση. Κάποιοι άλλοι που μιλούσαν πάλι την πρωτοελληνική, την ενιαία, βρήκαν έναν άλλο λαό. Είναι το γλωσσικό υπόστρωμα που λέμε, έτσι. Ανακατεύθηκαν μαζί τους, πήραν άλλα στοιχεία, άλλα. Το ίδιο συνέβη και με τη Λατινική. Έτσι. Οι Ρωμαίοι είχαν κατακτήσει την Γαλλία, όπου ήσαν Κέλτες. Είχαν κατακτήσει όλη την Ιβηρική Χερσόνησο, όπου εκτός από Κέλτες υπήρχαν και αυτόχθονες του Μεσογειακού, οι Ήβηρες λεγόμενοι. Και γι' αυτό βλέπεις άλλο η Γαλλική, άλλο η Ισπανική, άλλο η ίδια η Ιταλική. Η Ρουμανική γι' αυτό διαφέρει. Γιατί εκεί υπήρχε άλλο γλωσσικό υπόστρεμο. Ήταν το δακικό γλωσσικό υπόστρεμο. Λοιπόν, εδώ εντάξει, είναι, δυστυχώς δεν φαίνεται στην ουσία τίποτα. Είναι η δωρική μετανάστευση, πώς ας πούμε κατεβήκαν από το όρος, εδώ από την Πίνδο, ας πούμε, την περιοχή που είχαν πρώτο εγκατασταθεί. Στη συνέχεια, ας πούμε, κάπου εδώ αναφέρουν οι παραδόσεις ότι συμμάχισαν με κάποιους λαούς, πολέμησαν με κάποιους λαούς εδώ στη Θεσσαλία. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή στην Δωρίδα, εκεί μαζεύτηκαν διάφορα φύλλα, τα οποία συμμαχίσανε και έγινε, ας πούμε, η εισβολή στην Πελοπόννησο και η κατάξυση Πελοποννήσου. Είναι άλλη ιστορία για τους Δωρείς, έχουμε εκεί πολλά να πούμε.
Κατά συνέπεια, ενώ η κάθος των φύλων που συμβάστηκε στον Μικραϊκό πολιτισμό φαίνεται ότι ήταν σταδιακή και αργή,
ήταν
η εισβολή τουλάχιστον στην τελευταία φάση.
Ήταν αιωλείς, οι οποίοι όταν φτάσανε, ας πούμε, στην Πελοπόννησο, εκεί αφομοιώσανε και από τους Αρκάδες στοιχεία και από τους Ιωνές, τους οποίους εκδίωξαν, και από τους και από Μεσογειακούς, αλλά αυτοί λίγο πολύ είχαν εξαφανιστεί γιατί είχαν απορροφηθεί από τους προηγούμενους. Και έτσι τελικά διαμορφώθηκε η Μικυναϊκή των πινακίδων της Πύλου και τα λοιπά της Γραμμικής
Βήθα. Δεν υπήρχε βιαία σχολή, θεωρείτε?
Όχι, κανονικά έγινε κατάκτηση.
Είναι κατάκτηση. Ήταν πολύ πολεμικός λόγος.
Κατάκτηση, δηλαδή...
Στην αρχή υπάρχει μια αργή κάθοδος.
Ποιον,
στην πρώτη φάση.
Ποιον, μπράβο. Το 1900 όταν αρχίσαμε τα κοπάδια τους ακατεβαίνουν, αλλού αναγκάστηκαν να πολεμήσουν, αλλού ειρηνικά εγκαθίσανε.
Και κάποιοι μάλιστα... Φάση, κατάκτηση του...
Ειδικά όμως για τους Δωρείς, εκεί ήταν πολεμική κατάκτηση. Εκεί δεν το συζητάμε. Ήταν
η Θεσσαλή που είναι παραλλαγή του Δωρείου.
Μπράβο, οι οποίοι κατακτήσανε και υποτάξανε.
Και υπέρασαν τους παιδινούς, έτσι εγκατεστάθηκαν οι Διορεινά. Η Θεσσαλή.
Κάποιοι εγκαταστάθηκαν, οι υπόλοιποι γίνανε το αντίστοιχο των Ηλώτων στην Θεσσαλία, στους Θεσσαλούς, οι αιωλείς που μείνανε και υποταχθήκανε.
Τους γεννήσαν οι Δωρείς στη Θεσσαλή, δηλαδή, στα Ιωρινά και τους επέτρεπε και συνέλεγαν τους καρπούς.
Και οι οποίοι απορρόφησαν πάλι γλωσσικά στοιχεία τους αιωλείς, γι' αυτό η Θεσσαλική δεν θεωρείται γνήσια δωρική γλώσσα, έτσι. Θεωρείται κάτι ενδιάμεσο μεταξύ δωρικής και αιωλικής.
Κάθος του Δωριέων ήταν κάθος από ορεινά σημεία της Πίνδου. και όχι εισβολή στον εργατικό χώρο.
Υπό την έννοια και έχει δώσει την απάντηση, νομίζω.
Υπήρξαν, όχι. Υπήρξαν κάποια περίοδο, εμφανίστηκαν κάποιοι τύποι, καθηγητάδες, ξέρω εγώ, Αγγλία, Αμερική κτλ. Και λέγανε ότι αυτά περί καθόλου των δωρεών είναι παραμύθια. Γιατί δεν έχουμε, λέει, αρχαιολογικά στοιχεία. Και στη συνέχεια βγήκαν σοβαροί επιστήμονες και τους κόλλησαν στο τοίχο. Λέει, τι περιμένει, ένας ρωμανικός λαός δεν μπορεί να έχει ούτε σιδερένιες, Αγγλία ή ξέρω εγώ. Έχουν ξύλινα ή δερμάτινα. Τα οποία γεννήθηκαν. Άρα αποκλείεται να βρει, α πούμε, αρχαιολογικές ενδείξεις. Και για πολλούς άλλους λόγους στη συνέχεια το πώς, ας πούμε, ξέρω εγώ, διαμορφώθηκε η Κυναϊκή, ξέρω εγώ, ψέματα, η δωρική γλώσσα στη Σπάρτη, ξέρω εγώ, κτλ. Και πια ξέρουμε, ας πούμε, είναι πια δεδομένο σήμερα και έχει αποδειχθεί ότι έγινε η κάθοδος των Βορειών.
Ναι. Αυτή η κάθοδος είναι μια βία εισβολή στον Αιγαίο ελλαδικό χώρο ή βία εισβολή στο νότιο κομμάτι του ελλαδικού χώρου.
Στο νότιο κομμάτι, ειδικά στην Πελοπόννησο. Έτσι, όπου εκεί το λένε παραδόσει.
Μέσω Κορίνθου.
Εκείνοι που καθυστερήσαν ήταν η κατάκτηση της περιοχής της Κορίνθου. Γιατί πρώτα έγινε η κατάκτηση, ας πούμε, εδώ της Αργολίδας, έγινε η κατάκτηση εδώ της Μεσσηνίας από τους Δωρείς και η κατάκτηση της Λακωνίας. Εκείνοι που καθυστερήσαν ήσαν η κατάξη της περιοχής της Κορινθίας.
Γιατί πέρασαν από ναύπα, όχι από τους
φόρους Κορινθίας.
Κάτι άλλο, μια τελευταία ανατροπή για τους Δράκες που είστε πριν. Ήταν στενά συναφής με τους Δράκες, σωστά.
Άλλοι θεωρούν ότι ήταν δύο στενά συγγενικά φύλλα και άλλοι λένε ότι ήταν απλώς δύο κλάδοι του ίδιου λαού. Οι ηγέτες, όπως λεγόντουσαν οι και οι Θράκες που ήσαν κάτω από τον Δούναβη και οι Δάκες που ήταν πάνω από τον Δούναβη, στη σημερινή Ρουμανία.
Δημήτρη, να ρωτήσω την γνώση σου ή άποψη ενδεχομένως, αν δεν υπάρχει ακριβής γνώση, περί ενός άλλου συνήθως ακουωμένου περί του ότι οι Αλβανοί, τουλάχιστον εν μέρη, προέρχονται από Γεωργία.
Θέλω δευτερόλεπτα να τελειώσω, γιατί είμαι στο τέλος και μετά να ακούσω ερωτήσεις. Πάμε ένα βήμα πιο πάνω, εκεί. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι με αυτές που τις πάλι τις αναταράξεις, οι οποίες γίνανε γύρω στο 1000 π.Χ., βλέπουμε τις μετακινήσεις, έτσι, οι αιωλείς από εδώ που φύγανε και πήγανε, ας πούμε, εδώ στην Αιωλίδα, στη Δυτική Μικρά Ασία. Οι Ίωνες και και Δωρείς, οι οποίοι επίσης πήγαν πιο μπροστά, είχαν μετακινηθεί Αρκάδες και πήγαν στην Κύπρο, την οποία κατακτήσανε. Γι' αυτό δεν λέγεται σήμερα Αρκαδική, λέγεται Αρκαδοκυπριακή διάλεκτος αυτή. Και εδώ είναι η πραγματική, ας πούμε, σημερινή, και το λέω αυτό διότι μέχρι πριν μερικές δεκαετίες το κομμάτι από Θεσσαλία και, ξέρω εγώ, από Αιτωλοκαρνανία και πάνω, όλοι οι χάρτες, οι επίσημοι, ξέρω, των διαφόρων βιβλίων, λεξικών κτλ. Παρουσιάζαν κενό. Γιατί δεν θεωρούσαν ότι στις περιοχές αυτές μιλούσαν ελληνικές διαλέκτους. Σιγά σιγά ξεκαθάρισε το θέμα της Ηπείρου, έτσι, ότι ήσαν εκεί πράγματι εγκαταστημένοι οι κάτοικοι εκεί, μιλούσαν την λεγόμενη δυτική διάλεκτο, τα δυτικά φύλλα. Εξακολουθούσε να υπάρχει το θέμα της μακεδονικής. Γιατί η μακεδονική γλώσσα έχει κάποιες ιδιομορφίες. Δηλαδή, προφέρανε, για παράδειγμα, το φου, το προφέρανε βαριά ως βου. Λέγανε βίλιπος στην ντοπιον αλιά τους, έτσι. Ο θάνατος, θάνος, δεν το λέγανε θάνος, το λέγανε δάνος. Είναι μια μετατροπή, ας πούμε, των λεγόμενων χιλοϊπεροϊκών συμφώνων, που ανάλογα με το τι φωνή να ακολουθεί και τα πάντα, δεν θέλω να σας πω, γιατί είναι πολύ έτσι πολύπλοκα και θέλει γνώση, ας πούμε, φωνητικής κυρίως. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα ξεκαθαρίστηκε. Ξεκαθαρίστηκε γιατί. Γιατί μέχρι τώρα, δεν ξέραμε μέχρι τώρα, πριν 15-20 χρόνια, το μόνο που ξέραμε από την αρχαία μακεδονική ήταν κάποιες λέξεις. Κυρίως ονόματα. Και το 86-89, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, είχαμε, μπράβο, μια τεράστια, ας πούμε, ανακάλυψη.
Δεν είναι γνωστή στους νεοέλληνες, εγώ αυτό από την Ελλάδα.
Ποιος θα τους τα πει αυτά τα πράγματα.
Δηλαδή, εγώ το ανακάλυψα στο Μουσείο της Πέλλας και είχα μείνει έκπληκτο.
Μπράβο,
δεν είναι δυνατόν αυτό να υπάρχει αυτό το πράγμα και δεν έχει
διαδοθεί.
Ποιος θα τους το πει. Και γιατί να το πούνε, εξήγησε το πούνε. Λοιπόν, ναι. Βρέθηκε ένα, πραγματική μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη, κάτι αντίστοιχο με τη στήλη της Ροζέτας, την οποία πιθανόν να την έχετε ακουστά. Η στήλη της Ροζέτας βρέθηκε στο 1799 με την εξαρτία του Ναπολέοντα. Ήταν μια πλάκα περίπου τέτοια, η οποία είχε ένα αφιέρωμα στον, στον Πτολεμαίο τον 11ο, νομίζω, τόσο πάντων δεν θυμάμαι ακριβώς, και η οποία ήταν γραμμένη στα τρία συστήματα γραφής, δηλαδή ιερογλυφικά, στην ιερατική γραφή, που ήταν εξέλιξη των και πιο απλούστερη εξέλιξη της ιερογλυφικής, και στα αρχαία ελληνικά. Συγκρίνοντας λοιπόν αυτές τους τρεις τύπους γραφών, έτσι καταφέρανε και αποκρυπτογραφήσαν την ιερογλυφική και την ιερατική στη συνέχεια. Κάτι ανάλογο ήταν και αυτό με τον κατάδεσμο, γιατί για πρώτη φορά είχαμε ένα κείμενο το οποίο είχε προτάσεις ολόκληρες. Δεν ήταν απλώς λέξεις, γιατί μια λέξη, δεν μπορείς από μια λέξη ή ένα όνομα να συμπεράνεις τι γλώσσα μιλάει ένας. Γιατί στο οποίο έχεις το όνομα μπορεί να το έχει πάρει από έναν άλλο λαό, ας πούμε. Άρα δεν βγάζει συμπεράσματα. Με αυτό τον κατάδεσμο, όπου υπήρχε ένα ολόκληρο κείμενο.
Κατάλαβα.
Και το κείμενο αυτό τι ήταν. Ήταν εντωμεταξύ από υλικό, ας πούμε, από μολύβι, διαστάσεων περίπου τόσο ήταν, τυλιγμένο, σε ένα φύλλο από μολύβι, ήταν γραμμένο εκεί, όπου παντρευόταν ένας ονόματι Διονυσοφών, μια θετήμα. Και η πρώην ερωμένη του Διονυσοφόντος την καταργέται και τον Διονυσοφόντα και την θετήμα, διότι τη στέρισε την αγάπη της. Ξέρετε τώρα ιστορίες διάφορες οποίες μέχρι σήμερα. Και τι κάναν στην αρχαιότητα, όταν καταργιόντουσαν, το γράφανε αυτό τις κατάρες κάπου και προσπαθούσαν να το ρίξουν σε χάσματα, σε πηγά, δηλαδή να είναι όσο πιο βαθιά είναι, ώστε οι χθόνιες θεότητες που κατοικούν υποτίθεται στα βάθη της γης να τις εισακούσουν και να τους κάνουν να πραγματοποιήσουν αυτά τα οποία.
Που ήταν σαφέστατα κάτι από τα κατώπινα λαϊκά συνόματα.
Ακριβώς. Ότι ποιος το έκανε τώρα το χαρακτηριστικό. Σήμερα στις καφετζούδες και στις μάγισσες ποιοι πάνε, ας πούμε, λοιπόν. Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται. Και αυτό ήταν η τύχη μας, με την έννοια ότι ακριβώς σε μια ανασκαφή που είχαν προχωρήσει σε βαθύτερα στρώματα καταφέραν το βρήκαν αυτό. Και έτσι ξέρουμε πια, αρχίσαν να σου πει αναλύσεις γλωσσολογικές, φιλολογικές κλπ. Και σήμερα ξέρουμε ότι η αρχαία ελληνική, η αρχαία μακεδονική, συγγνώμη, γλώσσα δεν ήταν τίποτε, η λαλιά να το πω καλύτερα, δεν ήταν τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από μία ακόμη αρχαιοελληνική διάλεκτο. Όπως είπαμε, εδώ φέρονται, ας πούμε, οι διάφορες διάλεκτοι, ας πούμε, οι οποίοι γύρω στο 500 π.Χ. σιγά σιγά είχαν αποκρυσταλωθεί και βλέπουμε ότι στην Μακεδονία, στο μεγαλύτερο μέρος, ας πούμε, μιλούσαν αυτοί ένα τύπο δωρικής, αλλά είχαν μείνει και από τους παλιούς τότε, εκεί στην περιοχή, αν θυμάστε, ήταν οι Αιωλείς, έτσι, οι οποίοι κατέβηκαν μετά στη Θεσσαλία. Ένα τμήμα εξακολουθούσε, ίσως λόγω της γειτνίασης εδώ με φύλλα αιωλικά, κρατήσαν αρκετά στοιχεία της αιωλικής. Και αυτό υπήρχε πρόβλημα στους φιλολόγους, γιατί άλλοι αρχαίοι συγγραφείς αναφέραν την μακεδονική διάλεκτο ως αιωλική, άλλοι ως δωρική. Και αυτό φαινόταν όχι από στοιχεία, παραλαμβάνω, δεν είχαμε στοιχεία τα οποία να ήταν γλωσσικού τύπου. Ήταν από αναφορές που δινούσαν σε γενεαλογίες, που αναφέραν άλλη φορά ότι ήταν απόγονοι του αιώλου, Άλλη φορά ότι ήταν από τον Δώρο και τα λοιπά.
Εμέσως.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και την προσοχή σας. Είμαι έτοιμος για να με πληροφορήσετε. Ερωτήσεις.
Προαναγγείλατε αναφορά ειδικότερη στους πελασμούς, αλλά δεν...
Α, και ίσως, ναι, κάπου πρέπει να το χάσαμε αυτό.
Λοιπόν, ναι.
Η πελασγή είναι το πιο γνωστό από τους ινδοευρωπαϊκούς προελληνικούς λαούς, οι οποίοι σημειωτέων προσδιορίζεται η κάθοδό τους στον ελλαδικό χώρο γύρω στο 3.000, δηλαδή αρκετούς αιώνες πριν από την έλευση των πρωτοελλήνων. Και ήσαν αρκετά, δεν ξέρω αν...
Όπως και η Μηνύη, ναι, ήσαν γνωστό ινδοευρωπαϊκό φύλλο.
Αρκετοί λαοί υπήρχαν, εδώ τους αναφέρω, ας πούμε, οι Άωνες, οι Ιάντες, ξέρω εγώ, υπήρχαν διάφοροι. Για τους πελασμούς τώρα θέλω να επιμένω, γιατί έχει δίκιο. Γιατί υπάρχει, ας πούμε, φοβερή παραπληροφόρηση για το τι ήσαν αυτοί οι πελασμοί. Ο Ηρόδοτος σε κάποιο σημείο αναφέρει ότι οι πελασμοί που είχαν μείνει πολλήματα, σκεφτείτε τώρα, 5ο αιώνα π.Χ., έτσι, οι πολλήματα είχαν μείνει εδώ, στην περιοχή, εδώ είναι, ξέρω, περιοχή Σερών περίπου, ας πούμε, έτσι, χωτρικά να το πούμε. Λοιπόν, και σε μία περιοχή, η οποία ήταν, εδώ δεν φαίνεται στο χάρτη, που ήταν κοντά στη Κίζικο, δηλαδή στην περιοχή εκεί, ας πούμε, της Προποντίδας. Και λέει ότι αυτοί οι δύο λαοί, αν και απέχουν αρκετά μεταξύ τους, μιλάνε την ίδια γλώσσα. Και η οποία βέβαια δεν είναι ελληνικά, έτσι. Δεν είχαν καμία σχέση. Δεν ξέρουμε τίποτα, εκτός από κάποιες τέτοιες κόρπιες αναφορές, ότι για παράδειγμα υπήρχαν στην Κρήτη, ούτε εδώ φαίνεται, ας πούμε, που αναφέρει ότι ήσαν και πελασγοί, μεγαλύτερες, ξέρω εγώ κτλ. Και ο Όμηρος που αναφέρει, ας πούμε. Άρα, υπήρχε ένα φύλλο με αυτή την ονομασία. Από τη μορφή και μόνο της ονομασίας τους, το πελασγός, κάποιοι ειδικοί, έτσι, γλωσσολόγοι, φιλόλογοι κτλ. Διαπιστώσαν ότι αυτός ήταν τύπος ινδοευρωπαϊκού ονόματος. Άρα ανήκει, ας πούμε, στα προελληνικά, αριοευρωπαϊκά, όπως τα λέω εγώ, ινδοευρωπαϊκά φύλλα, όπως είπε γνωστά. Τώρα, εκτός από αυτό τον εθνικό μύθο των Αλφανών περί ότι είχαν προγόνους τους Ιγγελούς και τα λοιπά, ένα άλλο θέμα το οποίο συζητείται ευρύτερα, τώρα και γιατί να σας πω έτσι με δυο λόγια, γιατί επιμένουν οι Αλφανοί ότι είναι από όλων των Ιγγελιών? Γιατί θέλουν να τεκμηριώσουν ως αρχαιότερος λαός δικαιώματα εδάφους. Οι Σλάβοι ήρθανε το 700 μετά Χριστόν. Οι Ιλλήριοι προϋπήρχαν από π.Χ. Άρα σου λέει, εμείς είμαστε οι νόμοι κληρονόμοι των Ιλλήριων, άρα δικαιούμαστε το Κόσοβο. Δηλαδή δεν είναι τυχαία όλα αυτά.
Όπως και τους πελασμούς επικαλούνται.
Αυτό τώρα άρχισα να λέω. Είναι πάρα πολύ διαδεδομένο μεταξύ των Αλβανών και έχουν γραφτεί βιβλία. Και μάλιστα από κάτι Γάλλους, έτσι, στην Ιακόπουλου και τα λοιπά, ότι η αρχική πρόγονη, ας πούμε, των Αλβανών είναι η πελασγή. Και ότι η πελασγή είναι, συγγνώμη, ναι, η πελασγή, και ότι οι Αλβανοί είναι η μόνη γνήσια απόγονη των πελασγών. Ενώ οι Έλληνες είναι δευτερευόντως απόγονοι των πελασγών. Άρα οι Αλβανοί είναι αρχαιότεροι, άρα έχουν δικαιώματα περισσότερα κτλ. Το τραγικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτό το οποίο συνέβη με την ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία, την επιστήμη την ινδοευρωπαϊκή, που βρέθηκαν κάποιοι υποτίθεται εθνικιστές και οι οποίοι έχουν γράψει έτσι η ινδοευρωπαϊκή απάτη και τα ινδοευρωπαϊκά παραμύθια που εμείς εδώ είμαστε αυτόχθονες. Κανείς δεν είναι αυτόχθονος, έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ακόμη και αυτοί του μεσογειακού υποστρώματος που λέγαμε, ήρθαν από την Μέση Ανατολή, έτσι. Λοιπόν, τι θα πει αυτόχθονος? Θα μου πείτε, δεν βρήκαν κανένα? Βρήκανε κάποιους κατοίκους οι οποίοι ήσαν ακόμη στο παλαιολιθικό στάδιο και επειδή όπως σας ανέφερα πριν, αυτοί ήσαν ομάδες των 20, 30, 35, 40 ατόμων, είχε περάσει ήδη ας πούμε και μία περίοδος άσχημων κλιματολογικών συνθήκων η Ανατολική Μεσόγειος με αποτέλεσμα να υπάρχουν ας πούμε φοβερές επιπτώσεις στην Πανίδα, στη Φλωρίδα κτλ. Οι κάτοικοι αυτοί που να ήταν όλοι μαζί, άντε 5-10 χιλιάδες, γιατί υπάρχουν υπολογισμοί, έτσι. Για να ζήσει λοιπόν μια τέτοια ομάδα την εποχή εκείνη, έχει υπολογιστεί ότι πόση έκταση σε στρέμματα πρέπει να έχει για να μπορέσει να επιβιώσει. Μαζεύοντας τους καρπούς ή θυρεύοντας τα διάφορα, ξέρω εγώ, φτηνά ή ζώα, λαγούς, ξέρω, πέρδες, τι υπήρχε κτλ. Όταν εξαλούσαν την περιοχή, πήγαινε σε άλλο τόπο. Εγκάνοντας λοιπόν τέτοιους υπολογισμούς, μπορούμε και ξέρουμε σήμερα, για παράδειγμα, ας πούμε, στην Χίο που έχει γύρω στα 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα το νησί, το πολύ πολύ, ας πούμε, εκεί να ζούσαν δύο τέτοιες ομάδες των 40 ανθρώπων, για να μπορούσαν να ζήσουν, έτσι. Και γι' αυτό όταν έγινε η Νεολιθική Επανάσταση και άρχισε η παραγωγή, από τους ίδιους τους ανθρώπους άρχισε να έχει και μια έκρηξη πληθυσμιακή. Και γι' αυτό άρχισαν και οι μετακινήσεις, έτσι. Είχαν ήδη λύσει το πρόβλημα της τροφής και άρα ψάχναν τώρα να εγκατασταθούν κάπου, ξέρω εγώ, λόγω του μεγάλου πολυπλασιασμού. Μην ξεχνάμε ότι στην αρχαία Ελλάδα αυτό ήταν συνηθισμένο φαινόμενο, έτσι. Κάποια στιγμή όταν φτάνανε στο μάξιμο αρκετά και μια πόλεως, τι κάνανε, αδικίες. Γι' αυτό γεννήσαμε όλη την Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο Αττικής. Γιατί πια ήταν και τα εδάφη τότε, ας πούμε, δεν είχαν τις σημερινές παραγωγές. Αναγκαστούμε να ξεχνάμε ότι και στους κλασικούς χρόνους, ας πούμε, το σιτάρι το φέρνουν από πάνω. Την Ρωσία, έτσι, από την Σκυθία της εποχής. Λοιπόν, και υπάρχει όλη αυτή λοιπόν η μυθολογία και αρχίζουν τώρα. Εγώ δεν θα ξεχάσω μια τύπησα η οποία έκασε και έγραψε ένα βιβλίο υπερασπιστή το οποίο το είχε εκδώσει μάλιστα ο Μακαρίτης ο Γιάννης ο Σχοιράς τον οποίο τον είχα αρπάξει η οποία όμως ήταν συγγενής, ήταν αδερφή της γυναίκας του και γι' αυτό το έβγανε, δεν ήθελε να τσακωθεί μαζί της.
Αυτή,
με το ψευδόνυμο Άννα Δημητρίου. Η Πελασγή.
Α, ναι, ναι, που είχε, που είχε ένα προελληνικό. Το είχα ρίξει μια μαχαίρα.
Και προσπαθούσε να ταυτίσει τους αρβανιτόφωνους ότι μιλάνε πελασγικά. Αυτό συνετέλεσε ένα άλλο απίθανο σύγγραμμα, ας πούμε, τα πελασγικά του Θωμόπουλου. Ένα ουγγόδε σύγγραμμα, το οποίο βέβαια ο άνθρωπος δικαιολογείται. Αυτό το έγραψε γύρω στο 1900. Την εποχή εκεί, γλωσσολογία, γνωρίζει, ήταν επιστήμες.
Κοίταξε, κάποιος που δεν ξέρει τίποτα περί ελληνικής ομογλωσσίας, αν παρατηρήσει, αν συγκρίνει ελληνικά και αλβανικά, όπως και αν συγκρίνει ελληνικά και σλαβικά, ελληνικά και ιταλικά, ελληνικά και γερμανικά, και το πάει πίσω.
Αυτό δεν σύγκρινε. Αυτό θεωρούσε δεδομένο ότι τα αρβανίτικα είναι πελασγικά. Και μέσω αυτών ερμήνευε το δίσκο της Φεστού, έλεγε ότι οι Χεταίοι είναι, ξέρω εγώ, πελασγοί. Δηλαδή,
βρίσκεται η καθολική θεωρία.
Το τι θα αν κάτσε και το διαβάσει, εγώ δυστυχώς έπρεπε να το διαβάσω, γιατί έπρεπε ξέρω, να βγάλω κάποια δεδομένα από εκεί. είχα παλαβώσει. Αλλά σου λέω, τον δικαιολογούσα τον άνθρωπο, γιατί το έγραψε τότε. Αλλά σήμερα τώρα.
Πότε το έγραψε?
1907-1906, κάπου εκεί ας.
Όπως και ο Ξέρας.
Δεν ξέραμε τίποτε τότε, ούτε για τους Κεταίους, δηλαδή όλα αυτά ήρθαν πολύ μετά η αποκρυπτογράφηση της γραφής, της Κεταϊκής γραφής, όλες αυτές οι ανακαλύψεις, ακόμη ένα σωρό αλφάβητα τα οποία είχαν βρεθεί στη Μέση Ανατολή, δεν είχαμε ιδέα, δεν ξέραμε καν τη σύνθεση των λαών που ήταν στην Μικρά Ασία. Τα πολύ αργότερα τα μάτα. Εντάξει, ο άνθρωπος, εγώ το δικαιολογώ και μάλιστα λέω κρίμα που σπατάλησε για να γράψει, σου λέω, ένας τόμος τέτοιος που σπατάλησε τόσα χρόνια από τη ζωή του για να γράψει σε καμάρι. Αλλά αυτές ήταν οι γνώσεις της εποχής του. Αλλά σήμερα πρώτον έχουμε τις γνώσεις πια και ξέρουμε και δεύτερο και κυριότερο ξέρουμε και την αλβανική προπαγάνδα. Δηλαδή, υποτίθεται είναι δική μας εντός εισαγωγικών και προβάλλουν την προπαγάνδα των Αλβανών. Ότι είναι από το πελαθό, ξέρω τι τι να πω. Άλλο.
Λοιπόν, όπως είπατε, οι Αλβανοί υποτίθεται δατικό φύλλο.
Ναι.
Ενώ οι φρέγγες, ας πούμε, στον πέρασμα χώρα, είναι φρέγγες, αλλά δεν είναι κρατικό, είναι ειδικό.
Όχι, όχι ειδικό, δεν έχει καμία σχέση. Είναι ινδοευρωπαϊκό, αλλά είναι της διοικητικής ομάδας, όπως είπαμε, της Κέντουμ.
Δηλαδή, πάνε συγκαιρές και οι Αλβανοί με τους Έλληνες, ότι είναι ευρωπαϊκό φύλλο.
Στα πλαίσια της ινδοευρωπαϊκού, όχι ως όλοι οι Ευρωπαίοι.
Οι Αλβανοιτόφωνοι. Τι
είναι.
Οι Αλβανοιτόφωνοι.
Να σου πω λοιπόν. Και μάλιστα, αν σε ενδιαφέρει το θέμα, σου συνιστώ με την πρώτη ευκαιρία να πάρεις αυτό το βιβλίο, Βασουβέ, γιατί εκεί τα έχω αναλυτικά και αυτές τις θεωρίες περί πελασμών με λεπτομέρειες. Τι είναι η αλβανιτόφωνη. Αυτό για την εθνογένεια των Αλβανών. Λοιπόν, η αλβανιτόφωνη δεν είναι ένα φαινόμενο, και αυτό μάλιστα είναι ευκαιρία τώρα, μια και το θίγεις, να θίξουμε το ευρύτερο θέμα των αλλόφωνων Ελλήνων, όπως λέγονται, το οποίο το ξεφτυλισμένο ελληνικό κράτος, ποτέ το ελλαδικό, κράτος, ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε να το ξεκαθαρίσει, ώστε οι μαθητές από, ξέρω, από, αν όχι από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, να ξέρουν ότι γιατί σε κάποιες περιοχές της χώρας μιλούσαν παλιότερα άλλες γλώσσες και όχι ελληνικά. Δηλαδή, οι βλαχόφωνοι Έλληνες, οι σλαβόφωνοι Έλληνες, οι τουρκόφωνοι Έλληνες, οι αλβανιτόφωνοι Έλληνες. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία κάποια στιγμή ο ελληνισμός έχει μια διαδρομή 3.000-3.500 χρόνια, 4.000 χρόνια. Σε όλη αυτή την ιστορική του πορεία έφτιαξε αυτοκρατορίες, ξέρω, από τη Μυκηναϊκή, αν θέλεις, θαλασσοκρατορία, επί Μέγα Αλέξανδρο ή Βυζάντιο, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά από την άλλη μεριά δέχτηκε κατοχές ξένων λαών. Οι Ρωμαίοι μας υποτάξανε και για αιώνες ήμασταν υπό τους Ρωμαίους. Αργότερα οι Οθωμανοί, Τούρκοι κτλ. Όλα αυτά τα φαινόμενα και τα γεγονότα τα ιστορικά είχαν και κάποιες επιπτώσεις, έτσι. Δηλαδή, χάσαμε κομμάτια από, ας πούμε, τα ελληνικά εδάφη από πολλές περιοχές. Και το κυριότερο, χάσαμε κομμάτια πληθυσμού, οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο σταματήσαν να μιλάνε ελληνικά, είτε από φόβο, είτε για χίλιους λόγους, σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους και για διαφορετικές αιτίες.
Αυτό μπορεί να εντοπιστεί στους τουρκόφωνους Σκόπιους, στους Μαθάδες, στους
Καπαδόκες. Καπαδόκες, μπράβο. Μπορεί
να εντοπιστεί στους Έλληνες Μακεδόνες, στους Σλαβόφωνους.
Έτσι, έτσι.
Οι βλαχόφωνοι που είναι.
Που είναι λατινογενής η γλώσσα του.
Αναβοητό δεν είναι από. Είναι. Αυτή
θα σου πω.
Είναι κομμάτια, είναι
κάποια στιγμή, που εγώ την προσδιορίζω, ας πούμε, γύρω στο 1100-1200, κάπου εκεί μέσα. Η περιοχή εκεί της σημερινής νότια, να έχεις υπόψη ότι η Αλβανία διχοτομείται από το ποταμό Γενούσο, το Σκούμπιν που το λένε στα αλβανικά σειρά. Βόρεια είναι οι λεγόμενοι Γκέγκηδες και νότια, ας πούμε, είναι οι Τόσκηδες. Οι Τόσκηδες, σύμφωνα με τα στοιχεία τουλάχιστον εγώ που έχω τεκμηριώσει, είναι κατά 80-90% ελληνικής καταγωγής. Πώς προέκυψαν αυτοί? Την περίοδο αυτή που αναφέρω τότε, ας πούμε, εξώ, με Φρακοκρατία, αλλά και μετά, ας πούμε, με τις έρηδες οι οποίες υπήρχαν, το δεσποτάτο του Υπήρου εναντίον της αυτοκρατορίας της Νίκαιας, οι Σέρβοι πρίγκιπες, οι Ενετοί Βενετσιάνοι που είχαν καταλάβει πόλεις εκεί κτλ. Καπάκι ήρθαν και οι Οθωμανοί Τούρκοι, γινόταν ένας κακός χαμός στην περιοχή. Ποιοι ήταν οι βασικοί στόχοι? Οι Έλληνες, έτσι. Διότι οι μεν τους θεωρούσαν, α, είναι από τέτοιο υπήκο του Βυζαντίου, άρα Βυζαντινή, άρα είναι εχθροί μας. Μπαίναν στα χωριά τους, πλαξικολογούσαν, σκοτώναν, χέριαν, ξέρω κτλ. Αλλά και από όλους τους υπόλοιπους, ας πούμε, κάποια στιγμή λοιπόν άρχισαν να μην μιλάνε ελληνικά. Και επειδή προφανώς τώρα δεν υπήρχαν ούτε σχολείο ούτε τίποτε, μέσα σε μια-δυο γενιές χάσαν τη γλώσσα τους. Τι μιλούσανε? Στην περιοχή εκεί μιλούσανε μία μεσαιωνική διάλεκτο της αλβανικής γλώσσας. Αυτή ήταν η αρχική προέλευση των αρβανίτικων. Όταν άρχισαν...
Σε ποια περιοχή. Στην Νότια Αλβανία.
Ναι, αλλά εκεί είχαν μαζευτεί και από βορειότερες περιοχές, διότι αν ψάξεις να δεις, ας πούμε, τις ρωμαϊκές επαρχίες, θα δεις ότι κατοικούν από ελληνικούς ελληνισμούς πολύ πιο πάνω. Αυτοί λοιπόν, με την εισβολή των Σλάβων, ιστορικά, άρχισαν να κατεβαίνουν πιο κάτω για να πάνε σε ελληνικές περιοχές, έτσι. Όλο αυτό λοιπόν το κύμα κάποια στιγμή, γύρω στο 1400 περίπου, άρχισαν να κατεβαίνουν μαζικά. Και με πρόσκληση διαφόρων αρχόντων του Δούκα των Αθηνών, κάποιων άλλων Βυζαντινών, ας πούμε, από το δεσποτάτο του Μωρέως, του Μιστρά, κάποιος παλαιός, ο Μιχαήλ, νομίζω, του Παλαιολόγου, όχι ο Αυτοκράτορος, Μιχαήλ Παλαιολόγος, που ήταν, ας πούμε, ο ηγεμόνας, ας πούμε, του δεσποτάτου του Μιστρά. Λοιπόν, τους κάλεσαν και έδωσαν 10.000 οικογένειες στην Πελοπόννησο πέρα.
Συνάφησε κάλεσαν ως μισθοφόρους στρατιώτες.
Αυτοί, ναι, εντάξει, ήταν στα εδάφια τα οποία ζούσαν εκεί, ήταν φτωχά. Αυτοί τι ζούσαν από κτηνοτροφία και κυρίως, όπως λες, σαν μισθοφόρες. Και αυτοί όμως, βλέπεις ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, μάλλον ποτέ πρώτον και κύριον δεν χάσανε υποσυνείδητα τη συνείδησή τους ότι αυτοί μπορεί να μιλήσουν αυτό, δεν ήσταν Αλβανοί. Έτσι. Και σιγά σιγά, όσο κατέβαιναν προς τα κάτω και περνούσαν τα χρόνια, αλλοιώθηκε αυτή η αρχική μεσαιωνική τοσκική διάλεκτος, πήρε και ένα σωρό λέξεις ελληνικές, κάποιες τις διαμόρφωσε ανάλογα με το φωνητικό χαρακτήρα, ας πούμε, της αλβανικής και φτιάχτηκε έτσι η αλβανική γλώσσα. Η οποία χάνεται και θα είναι, πιστεύω, η πρώτη που θα εξαφανιστεί, γιατί δεν θέλουν να τη μιλήσουν. Οι ίδιοι, ας πούμε. Δεν θέλουν, ας πούμε, να πούν ότι, ξέρω, εμείς είμαστε, μιλάμε μια αρβανίτη, είμαστε Έλληνες. Και αυτό το απέδειξαν. Δηλαδή, το 1923, αυτά ποτέ δεν είναι γνωστά έτσι. Ότι αυτοί είσαι, σε αντίθεση με τους Τουρκαλβανούς που λέμε, οι οποίοι εκμουσουλμανίστηκαν.
Που ήσαν μουσουλμάνοι Αλβανοί, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ήταν γράμμα Τούρκων και Αλβανών, ενώ φυσικά δεν ισχύει
καθόλου. Όχι, όχι. Τους λέμε Τουρκαλβανούς για να δείξουμε ότι είναι μουσουλμάνοι.
Και τους Τούρκους φιλετικά τους έλεγαν Χαλντούρτες, τους έλεγαν με άλλο όνομα.
Τους Ασασίες που εμπόδιζαν οι ποιητικοί υπάλληλοι εδώ στην Ελλάδα κτλ.
Γι' αυτό και γίνεσαι Τούρκος, διάκονο την Εκκλησία να αφήσει. Τούρκος, δεν μπορείς να αλλάξεις το έβα σου, δεν μπορείς να αλλάξεις την ηθαγένειά σου. Τώρα βέβαια τους αλλάζουν την ηθαγένεια, αλλά τώρα δεν είχαν αποτρελαθεί τελείως ακόμα.
Το ψάχνεις τώρα.
Λοιπόν, και γύρισε Τούρκος, δεν σήμερε να αφήσεις αυτό που λέει, την εκκλησιά να αφήσεις να προσκυνάσεις στο τζαμί. Δηλαδή Τούρκος, δηλαδή μουσουλμάνος, αυτό εσύ είναι. Και εξού που Αλβανός είναι μουσουλμάνος Αλβανός.
Τι είχα γίνει αυτό να πω, δηλαδή ότι και οι Τουρκαλβάνοι ήταν Αλβανίτες Έλληνες, οι Έλληνες, από το εκατομμύριο, οι οποίοι προκυψαν να
δείξουν. Οι αλβανιτόφωνοι Έλληνες, ναι, ναι.
Τους Τσάμιδες, ας πούμε, ήταν τόποι.
Κοίταξε, οι Τσάμιδες, ας πούμε, ήταν μια υποδιέρηση των Τόσκηδων, ας πούμε, έτσι, και οι Λιάπηδες επίσης, έτσι. Ήσαν αυτοί σόγια μεγάλα, έτσι, που λέγανε Τσάμιδες.
Και δεν είναι τυχαίο ότι η μουσική αυτών των Νοτίων Αλβανών είναι παρομοία, ανήκει στην ίδια ομάδα με την ίδια
μουσική. Δεν είναι αυτό, όχι παρομοία, ίδια. Τα κλαρίνα,
κυρίως τα πολυφωνικά, έτσι, βέβαια.
Κυριότερο, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό αποδεικνύει, γιατί πάντα, ας πούμε, η εθνική συνείδηση για μένα είναι το βασικό κριτήριο. Δεν πάει να λέει, ξέρω εγώ, ο Τσακελώτος ότι είναι Έλληνας και τα λοιπά ή δεν ξέρω όλοι αυτοί οι καραγκιώστες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, ξέρω όπως ο Στέφανος Μίλλερ, έχουν προσφέρει απείρως περισσότερα στον τόπο. Ναι. Εγώ τους θεωρώ πολύ περισσότερο Έλληνες αυτούς παρά, ας πούμε, αυτούς τους καραγκιώστες που υποτίθεται ότι είναι Έλληνες. Και αυτό σου λέω αποδεικνύεται. Δηλαδή Εάν ας πούμε ήσαν πράγματι γνήσιοι Αλβανοί και μιλούσαν έστω τα παρεφθαρμένα αυτά τα αρβανίτικα, θεωρητικά, όταν έγινε το 1821, θα έπρεπε να πάρουν το μέρος των Τούρκων. Έτσι αυτό δεν ήταν το λογικό. Στο κάτω-κάτω της γραφής, η Τουρκία ήταν μια αυτοκρατορία. Αυτοί πήγανε με τους πέντε κατσαπλιάδες τότε, έτσι. Γιατί θυμάμαι και το ανέκδοτο, ας πούμε, έχω διαβάσει κάπου που είχε πάει ένας, ξέρετε κάποιος είναι το Πολοκοτρώνη, το κυνηγούσαν, ας πούμε, να τον πιάσουν οι Τούρκοι και αργάστηκε να περάσει στα Επτάνησα.
Ναι.
Και εκεί κατατάχθηκε στον Αγγλικό στρατό. Και γι' αυτό τον βλέπουμε, ας πούμε, στις διάφορες αναφορές με την περικεφαλαία και το, ας πούμε, το χιτόνιο, το οποίο είναι το Αγγλικού στρατού που ήταν εκεί. Και είχε έρθει τότε στην αρχή της Επανάστασης και είχε έρθει ένας συνάδελφός του, ας πούμε, να τον δει. Και μόλις είδε εκεί τους τύπους, ο αραχτός, ο άλλος, ξέρω, με αυτούς θα πας που είναι Τουρκία αυτοκρατορία, τρελό είσαι. Του απάντησε το περίφημο Κολοκοτρώνης. Με αυτού έχω και με αυτού θα πολεμήσω. Δεν έχω άλλου. Με αυτού θα πολεμήσω.
Εγώ ξέρω ένα άλλο σχετικό που είπε σε ένα στρατηγό Ευρωπαίο κάποια στιγμή. Μιλάει, λέει, εσύ στρατηγέ, βγάζει μια βούλα, τη στέλνει και την ακούν χιλιά άτομα. Εγώ έχω 70 Ρωμά του και για να του περάσω κάτι, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι το είπε. Πρέπει να πιάσω τον κάθε πούστη και να τον
έναν
να τους ψήσω.
Έτσι. Άλλο, ναι.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω μια κρίσιμα. Άρα οι αιτιοκρίτες ή αλλιώς
Ή από του μινοϊκού είπαμε, ναι, γιατί αυτό σημαίνει το αιτιόπτη, το αιτιό σημαίνει γνήσιο. Δηλαδή η γνήση κριτική, όπως θεωρούσε ο Όμηρος. Άρα γνήση κριτική, ποιοι είναι οι παλιοί κριτικοί.
Είναι συναφή γλωσσικά η λέξη αιτιό είναι ελληνική, είναι το ευρωπαϊκή. Με το έτοιμο, εξού και η ετοιμολογία, η ανάλυση τη προλέψεω των λέξεων.
Και δεν υπήρχαν μόνο οι αιτιόπτε, υπήρχαν και οι αιτιοκαρπάθοι. Ναι. Παλαιότεροι κάτοικοι της Καρπάτου.
Δηλητηριώδες.
Κάποια στιγμή, ας πούμε, τους είχαν υποτάξει και εκεί.
Μάλλον πρέπει να ήσαν συμμετίζοντες από το συμμετικό.
Μέσα τώρα, εσύ να βγάλεις συμπεράσματα.
Κοίταξε, αυτοί, πώς τους λέμε, οι Σαμοθράκης, οι Κάβηροι, το όνομα έχει αποδειχθεί ότι σημαίνει η θεή στα σημαντικά στη φοινική διάλεξη. Και τα καρφύρια μυστήρια, τα οποία επικαλούν και πολλοί Ελληνολά.
Αυτά είναι φαινόμενα του λεγόμενου θρησκευτικού συγκριτισμού.
Πιθανόν.
Οι θρησκείες και το χορού και τα χρόνια εκείνα εύκολα έπαιρνε κάποιο λατρευτικά στοιχεία.
Ναι, αλλά σε ένα νησί είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, ως πιθανότερο σενάριο, χωρίς να μπορούμε να είμαστε 100% βέβαιοι, φαντάζει το γεγονός όντως να υπήρχε κάποια αποικία σημειτική. Και δεν είναι παράξενο. Και αν το δούμε φιλετικά...
Εγώ το αμφισβητώ από ποια πλευρά. Να πήγαιναν οι φοίνικες, οι έμποροι, ας πούμε, έτσι, σε ένα μέρος όπου υπήρχαν άστιοι,
μεγάλοι
πληθυσμός και τα λοιπά και να κάνουν εκεί μια αθηκία που καταλαβαίνει ότι θα έκανε εκεί εμπόδιο. Πρώτες φορές στη Σαμοθράκη, ας πούμε, να πάνε να κάνουν τι. Τους τσοπάνιδες, ας πούμε, που ήταν εκεί να τους πουλήσουν, ξέρω εγώ, αρώματα και τέτοια.
Δεν ξέρω. Πάντως, πιθανόν να πήγαινε και στη Θήβα, γιατί και ο Κάδμος
Όχι. Αυτά, ας πούμε, είναι εκ των υστέρων παρανοήσεις από αρχαίους συγγραφείς. Αυτά απεδείχθη, ας πούμε, ότι γι' αυτό λέω διαβάστε.
Και ανέφερε, συγγνώμη, για κάποιο φίλο που εξυφανίστηκε, που είχε πάει στην Θήβα. Έτσι δεν είναι. Κάποιο μεσογειακό φίλο που εξυφανίστηκε.
Α, ναι, ναι. Καλά. Αυτά όμως είναι πολύ παλαιότερα.
Μήπως η σημαντική συνάφεια είναι αυτό το φίλο.
Ότι εμφανίστηκαν στον ελλαδικό χώρο σημίτες, έτσι, που όχι φοίνικες αναγκαστικά, άλλοι, λαοί ας πούμε της περιοχής.
Δεν ήμουν σαν έκφραση κάτρι για την είπα παραδείγματος χάρη.
Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να ήρθα εδώ για εμπορικούς λόγους, για μισθοφόρο, για χίλιους δυο λόγους, ας πούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι, εντάξει, κάνει μια πολύ ωραία ανάλυση ο Μιχάλης Σακελαρίου και αποδεικνύει ότι το Κάδμος τελικά είναι λάθος, δεν είναι σημαντική λέξη. Είναι αυτό και Κάδμε που σημαίνει λάμπο. Μάλιστα. Κάνει ολόκληρη, γι' αυτό λέω.
Του Σαντιλαρίου τον σέβουν. Είναι,
ναι, όχι, είναι κορυφή.
Γι' αυτό το τεράστιο σύγγραμμα.
Όχι το πολύ μεγάλο το λαό του αρχαίου κόσμου, των αρχαιολινικών φύλων. Το λεξικό το οποίο
είναι. Πιστεύω ότι είναι ο σημαντικότερο Έλληνα φιλόλογο.
Ναι, 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 και φιλόλογο.
Αν κάποιο λέγασε ότι υπήρχαν σημαντικέ παροικίε, α πούμε, οι γεφυρέ.
Και αυτό λάθο είναι. Και αυτό λάθο.
Φυσικά συστήματα, γι' αυτό και.
Και αυτό λάθο είναι.
Αναφέρεται ότι ξέρει πολλά τέτοια. Υπήρξε μια.
Ποιο?
Στη Λαπωνία υπήρξε κάποια αποικία.
Α, τώρα ανοίγεις άλλο θέμα. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολύ σημαντικοί έτσι, λόγοι Ισραηλίτες, προσοχή Εβραίοι, Ισραηλίτες, οι οποίοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι απόγονοι των Σπαρτιατών. Οι Εβραίοι. Έτσι, λοιπόν.
Και γι' αυτό δηλαδή
και Μέγας Αλέξανδρος να σου πω, ας πούμε, την προσωπική μου τοποθέτηση πάνω στο θέμα. Πάρα πολλά πράγματα δεν τα ξέρω. Έτσι, δεν είμαστε βέβαιοι για όλα, ας πούμε, έτσι. Προσπαθούμε και βλέπεις ότι η έρευνα συνεχώς αποκαλύπτει πράγματα κλπ. Εκεί που έχει γίνει η μεγαλύτερη ζημιά είναι από καραγκιόζητες δικούς μας. Αυτά όλα τα παραμύθια ότι αυτός ήταν Σημίτης, αυτό. Του πλεύρη περί γεφυραίων, ο πλεύρης έχει την υποχρέωση. Δεν είναι επιστημονικά. Αυτά είναι. Τα λείπω. Την εκφράση γιατί όταν τα σκέφτομαι λίγο τρελαίνουμε. Λοιπόν, άλλο. Ναι.
Υπάρχει μια ένδειξη που ήταν δύσκολη σε κάτω τη σχέση των Ευρωπαίων με του κομμούνιου Ιδιακού.
Φιλετική συσχέτιση προσωπικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Γιατί πώς μπορεί να γίνει αυτό? Π.χ. βρίσκουμε έναν τάφο το οποίο πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτός είναι του Μεσογειακού υποστρώματος και να βρούμε και έναν άλλο τάφο που να είμαστε σίγουροι. Και αυτός είναι ο Ευρωπαίος. Υπάρχει αυτή η βεβαιότητα.
Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην αρχαιογενετική τελευταία.
Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και έχουμε πολλά έτσι, στοιχεία τα οποία ακόμη όμως, Στέφανε, ξέρεις, δεν είναι 100% σίγουρα αυτά.
Κάποια είναι. Υπάρχουν κενά.
Εντάξει, εντάξει. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά υπάρχουν και πολλά σκοτεινά σημεία. Και για ως προς τη μεθοδολογία, την επιστημονική κτλ. Αλλά το συγκεκριμένο τώρα αυτό θέμα.
Υπάρχει εργασία, δηλαδή.
Πώς το φαντάζεσαι που μπορεί να γίνει, εγώ δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ.
Κόμμα πίσω.
Ναι.
Αυτό. Ως περίπτωση. Μου επιτρέπεις. Λοιπόν. Οι μεσογειακοί για του οποίου μιλάμε, οι μεσογειακοί συγκεκριμένοι, οι οποίοι ήρθαν από Μέση Ανατολή, σίγουρα δεν είχαν σχέση. Είχαν σχέση ως ανθρώπινο είδος ίσως.
Ναι, αυτό ρωτάει λίγο σε παλαιότερες εποχές.
Ναι, αλλά φιλετική άμεση σχέση όχι. Και καταρχήν να διευκρινίσω ότι οι νεολυτικοί ανθρώπες που ήρθαν, μη φανταστείτε ότι ήταν τίποτα Άραβες.
Άραβες. Αυτό το σημαντικό. Έτσι.
Ο Σαντάμ Χουσέιν, α πούμε. Δεν ήταν Σαντάμ Χουσέιν. Και αν θέλουμε να δούμε πώς ήταν, η Σαρδινή, η σημερινή. Είναι οι γονιδιακές έρευνες αποκαλύπτουν ότι κατά μέγιστον προέρχονται εξ αυτών. Και συνεπώς είναι πολύ όμορφος λαός. Δεν έχουν καμία σχέση. Και σαφώς ήταν λευκοί. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Και δεν ήταν Σημίτες ουδέμια σχέση. Τώρα, ένα άλλο θέμα. Το πώς ήταν ακριβώς οι πρωτοϊνδοευρωπαίοι, δεν το ξέρουμε ακριβώς ακόμα. Δηλαδή, πολλοί ρωτούν, και ασχολούμαι αρκετά με την ανθρωπολογία, έστω ένας τεχνικός εν πάση περιπτώσει, και τολμώ να πω ότι έχω κάποια διέστηση, η οποία και σε προγενέστερα στάδια εκφραστήσα, όποτε προέκυψαν κάποιες εξελίξεις, επαληθεύτηκαν. Λοιπόν, και γι' αυτό οι βασικές μου γραμμές δεν έχουν αλλάξει στην εξελίξη, όχι παρότι δέχομαι και αφιλώνω τα νέα στοιχεία που έχουν. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι υπήρχε ένας προ-βορεινός τύπος, περί του οποίου δεν γνωρίζουμε ακριβώς, και ο οποίος είναι βέβαιος ότι βέβαια ότι κάποια στιγμή ήταν πολύ σκουρότερος του σημερινού λεγόμενου νορδικού τύπου. Και σταδιακώς, κάπου ίσως μετά το 5000 π.Χ., σταδιακώς έγινε φωτεινότερος και ξανθότερος. Δεν ξέρουμε ακριβώς σε ποιο βαθμό. Οι Ινδοευρωπαίοι δε, οι οποίοι κατέβηκαν στην Ελλάδα, οι πρωτοέλληνες, ας πούμε, πριν του προβορεινού αυτού τύπου, είναι βέβαιο ότι αφομοίωσαν και πολλά δυναρικά στοιχεία, γι' αυτό και δυναρικά κυρίως στοιχεία. Γι' αυτό και δεν είναι δε τυχαίο ότι συχνότατα στην Ελλάδα το βορεινό στοιχείο εμφανίζεται σε συνδυασμό με δυναρικό. Δηλαδή βορειοδυνάρι ή δυναροβόρειο. Λοιπόν, τώρα, περί του πώς ακριβώς ήταν, αυτό αναμένουμε την πρόοδο της επιστήμης και υπάρχει βάσιμος ελπής με βάση τις αρματώδεις προόδους της επιστήμης ότι θα δώσουμε απαντήσεις σε πολλά δυσκήματα που ακόμη μας είναι άγνωστα. Ήδη έχουν δοθεί πάρα πολλές απαντήσεις. Δηλαδή, η γνώση μας αυτή τη στιγμή, τις γνώσεις που είχαμε όχι πριν 20, πριν 5 χρόνια, έχουν ριζικά αναβαθμιστεί.
Και αυτό το οποίο αναφέρεις είναι γεγονός, δηλαδή ο αποχρωματισμός, όπως λέμε, ας πούμε, στην γενετική, που σημειώθηκε, ας πούμε, σε αυτούς τους λαούς που ανέβηκαν ακόμη βορειότερα, ήταν μεταγενέστερος. Δηλαδή, επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Άλλο η ινδοευρωπαϊκή ομογλωσσία, άλλο η ινδοευρωπαϊκή λαή, έτσι. Γιατί όταν μαζευόντουσαν αυτοί για να μεταναστεύσουν νοτιότερα. Μπράβο. Δεν ήταν ένας καθαρόαιμος, ας πούμε, φιλετικός τύπος. Ήταν και από γειτονικούς λαούς, οι οποίοι βέβαια ήταν στενά συγγενείς, έτσι, γιατί πώς δημιουργήθηκαν οι λαοί.
Συναφείς.
Ήταν, ας πούμε, ένα αντρόγινο, έκανε παιδιά, εγγόνια και επειδή τότε μέναν όλοι μαζί, σιγά σιγά έγινε το γένος, εξελίχθηκαν, έγινε φιλή κτλ. Έτσι γίνανε, ας πούμε. Δεν πρόκειται ξαφνικά, είπα, α, εμείς θα αποτελέσουμε σήμερα την φιλή τάδε, ας πούμε. Έτσι, λοιπόν, και θέλω να πω το εξής. Φαίνεται, τουλάχιστον εγώ έχω πιστεί γι' αυτό, ότι οι πρωτοήλες που ήρθαν στην μεγάλη τους πλειονότητα ήταν καστανοί. Δεν ήσαν γαλανομάτες και ξανθοί που λένε.
Ναι, ο μέσος όρος, ας πούμε.
Έτσι.
Και υπήρχαν συμπλήν, όπως πάντα.
Υπήρχαν τέτοια στοιχεία μέσα, αλλά πολλοί επικαλούνται και λέει ο Όμηρος, ας πούμε, που αναφέρει και τους ήρωες ως εξαρτούς γαλανομάτιδες και τα λοιπά. Μα ο Όμηρος ακριβώς ήθελε να τονίσει αυτό το πράγμα, ότι και οι θεοί, έτσι, που ήταν, ότι αυτοί ήταν το κάτι ξεχωριστό και ήσαν εξαρτοί γαλανομάτιδες. Και γι' αυτό τους παρουσιάζει, ας πούμε, ότι η θεά τάδε το είναι γαλανομάτι, έτσι.
Επίσης, επεσήμανε ο Όμηρος και το πως ήταν μελαχρινή πόλεμο.
Προφανώς.
Και
πρώτη, μπράβο. Έτσι. Όλοι αυτοί που λέμε, οι πελασγοί.
Οι πελασγοί δεν ήσαν όλοι μία εντό.
Οι πελασγοί, οι καύκονες, οι έκτινες, οι άνθρωποι. Οι μηνύε, μπράβο. Ήταν λαοί, ας πούμε, του προελληνικού Ινδοευρωπαϊκού υποστρώματος. Που πριν από αυτούς ήταν προελληνικοί λαοί του Μεσογειακού αποστρώματος. Δηλαδή έχουμε Μεσογειακούς, τα πρώτα Ινδοευρωπαϊκά φύλλα που ήρθαν στον ελλαδικό χώρο και μετά και ήρθαν οι
προελληνικοί. Η πιθανότητα στη Μινωική Κρήτη να υπήρχε μια αριστοκρατία τέτοια προελεύσεως.
Δεν προκύπτει για κάποιο
πιθανότητα. Υπάρχει κάποιο ο οποίο ισχυρίζεται ότι έχει αρχίσει να εξυγνιάζει κάποιους ξένους. Αγγλός είναι, τι είναι.
Θα στείλω.
Και έχει δώσει τα στοιχεία που έχει δώσει, παραπέμπουν σαφέστατα σε ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Και ενδεχομένως.
Ποια. Για τη μινωική.
Ίσως να μην ήταν η μινωική, αλλά οι μινωικές. Δηλαδή μπορεί να υπήρχε μία γλώσσα της κάστας, της ανωτέρας κάστας, ας πούμε, η οποία να ήταν ινδοευρωπαϊκή. Αυτό ισχυρίζεται ότι βρίσκεται στα χνάρια της από κωδικοποίησης. Δεν έχω ασχοληθεί, δεν έχω εντρυφήσει, δεν λαμβάνω βεβαία θέση. Πάντως, αυτά που έχω δει ότι αναφέρει ως αυτό, έχοντας ασχοληθεί λίγο και με τη σανσκριτική και τα λοιπά παλαιότερα, μπορώ να αναγνωρίσω ότι σαφώς, και αυτό λένε και οι ειδικοί γλωσσολόγοι, ότι εάν όντως είναι έτσι, πρόκειται περί ενδοευρωπαϊκής γλώσσης. Μη ελληνικής, αλλά ενδοευρωπαϊκής. Δηλαδή, ενδεχομένως.
Εγώ τώρα, ας πούμε, όταν ακούω κάποιες τέτοιες θεωρίες ξαφνικά κουμπώνομαι αυτόματα.
Και εγώ είμαι κουμπωμένος.
Και μετά, ας πούμε, είναι και το άλλο θέμα, ότι αυτό το θέμα, το ότι υπήρχε μια κάστα και ο λαός ήταν κάτι διαφορετικό, αυτό βρωμάει μαρξισμό από πολύ μακριά. Mm. Και κυρίως τέτοιοι επιστήμονες ήσαν αυτοί οι οποίοι λέγανε μπορεί, λέει, στην αυλή των Μακεδόνων βασιλέων να μιλούσαν την Αττική διάλεκτο κτλ. Ο λαός όμως μιλούσε ηλιρικά, μιλούσε άλλη γλώσσα.
Μέχρι βγήκε ο κατάδελος.
Μπράβο.
Τα ονόματα, τα λατινά ονόματα στα κημητήρια, ήσαν ελληνικά. Α, ήθελα να πω το εξής. Θετήμα. Θετήμα είναι μακεδονική μορφή του διοτήμα. Τη διοτήμα που αναφέρει ο Πλάτων.
Έτσι.
Διότι η ρίζα δι είναι η ρίζα, η ίδια ρίζα, όπως και η ρίζα Θεός, είναι και η ρίζα Τζιάου, ο Ζεύς, είναι η ίδια ρίζα από το φως, όπως το τάκ στα γερμανικά, η ημέρα, day στα αγγλικά και dag στα σουηδικά, day στα δανεικά κτλ. Είναι η λατρεία του ουρανίου πατρός, του φωτός, αυτό είναι η κεντρική ενδοευρωπαϊκή λατρεία, ο πατήρ ουρανός. Τζιάου πίταρ, Ζεύς πατήρ.
Αυτές ήταν φυσιοκρατικές αντιλήψεις που ήταν λογικό, ας πούμε. Δηλαδή,
δεν είναι απλώς φυσιοκρατία. Υπάρχει μεταφυσικό βάθος. Δεν είναι απλώς φυσιοκρατία.
Στην αρχή έτσι ξεκινήσαν. Δηλαδή, μιλάω για τώρα πριν υπάρχουν και οι Ευρωπαίοι κτλ. Για τους πρώτους, ας πούμε, τους παλαιολιθικούς. Έτσι,
ναι.
Οι οποίοι πώς ξεκινήσαν οι θρησκείες. Από το φόβο και την αδυναμία που αισθανόντουσαν τότε οι πρώτοι άνθρωποι. Βλέποντας τα στοιχεία της φύσεως.
Ναι, σαφώς. Αλλά
και άξαναν να θεοποίησαν το κεραγνό, θεοποίησαν τον ήλιο και προσευχόντουσαν μη τυχόν, ξέρω εγώ, δεν ανατείλει ο ήλιος.
Αυτό ξυπνούσε όμως κάποια αρχήτητα μέσα τους αντίστοιχα και αναλόγους ψυχισμούς και τα λοιπά. Και από εκεί.
Πολύ
αργότερα.
Ξέρεις, να έχει η φιλοσοφία να φτάσουμε να περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο.
Ναι.
Πιο ψηλό.
Επίπεδο νοήσεων.
Έτσι. Τα αρχικά ήταν απλώς φόβος.
Ναι.
Του γονέστηκα.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Είπαμε πριν για τα ελληνικά φύλλα που ένα μεγάλο ποσοστό τους δεν είχαν, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά. Δεν θα μπορούσε αυτό να οφείλεται σε εν γέννη ανάμειξη τους αλλογενή στοιχεία. Μη άλλο, ουσιαστικά, ή το ευρωπαϊκά.
Δεν έχω καταλάβει ακριβώς το νόημα της ερώτησης. Δηλαδή, τι είπες όταν είναι διαφορετικά
τη στιγμή. Ουσιαστικά, οι αποφρώσεις που μπορεί να μην ήταν όλοι ξαντί ή κατακομμάτες ή κατακομμάτες να οφείλεται σε την εξήρα τους με τους λίγο λαούς που εννοώ εγώ.
Ότι αρχικώς ήταν, ας πούμε, σαν φέγγε λόγω ότι...
Ναι, επειδή οι Άριες και οι κοιτήδες που φάγουν ανά τον κόσμο υπάρχει τρομερή...
Ξανθότητα.
Ναι, ναι. Σε αυτούς που δεν έχουν αναμειχθεί όμως, από αυτή την
ώρα.
Π.χ. Οι Καλάς έχουν ένα ικανοποιητικό ποσοστό.
Οι Καλάς δεν έχουν καμία σχέση με τους Έλληνες, έτσι.
Εγώ αναφέρομαι όμως Άρια Αθήνα.
Ναι, εντάξει, έτσι με την ευρύτερη έννοια, ναι. Γιατί, εντάξει, αυτό το παραμύθι, ξέρω εγώ, που οι Έλληνες ήταν τα στοιχεία των αρχαίων Μακεδόνων και τα λοιπά, τραβηγμένα από τα μαλλιά, σωστά. Καλά κάνουμε που τους θεωρούσαμε, ξέρω εγώ. Τελικά όμως ήταν εις βάρος του Φουκαράδου, γιατί άσε τα λοιπά. Α, εσείς είστε οι Έλληνες, οι αρχαίοι Μακεδόνες, κάποιοι θα τους κυνηγάνε, ας πούμε, τους Καλάς. Τέλος πάντων, είναι ιστορίες, δηλαδή, δεν είναι έτσι πάντα απλά τα πράγματα. Κοίταξε, εγώ θεωρώ περισσότερο πιθανή αυτή την τοποθέτηση, ότι όσο πιο νότια είσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις περισσότερες μέρες ηλιοφάνειας. Άρα, είναι λογικό γενετικά να επιβιώνουν οι άνθρωποι που έχουν περισσότερη μελανίνη.
Εννοείται.
Και άμα φτάσεις, ας πούμε, στον Ισημερινό, γίνεσαι κατράμια, ας πούμε, ακριβώς να μπορείς να αντιμετωπίσεις, ας πούμε, την έντονη ακτινοβολία.
Και γι' αυτό όμως χιλιετίες.
Και γι' αυτό και πραγματικά.
Δεν έχουν χιλιετίες.
Ναι, χιλιετίες. Χιλιετίες δεν είναι τίποτα. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες και. Για να μην πω και πολύ παραπάνω. Λοιπόν. Και γι' αυτό λέμε ότι αυτοί που πήγαν μετά μετακινηθήκαν ιδιότερα σου και πήγαν στη Σκανδιναβία έξω κτλ. Είναι ο αποχρωματισμός τους ήταν δευτερογενής. Γιατί δεν χρειάζονται φαπιά μελανή. Εκεί τον ήλιο κάνουν κράγια για να τον δουν. Άρα δεν μπορούσε να.
Είναι και κάτι άλλο, Δημήτρη. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι ενδείξεις και τις αρχαιογεννητικές παραπέμπουν, δείχνουν προς την κατεύθυνση του ότι η κυνηγοί τροφοσιλέπτες της Σκανδιναβίας διέκαναν από τους υπολείπους κυνηγούς τροφοσιλέπτες, ήσαν καταρχήν τεράστιοι, όπως στην ανθρωπολογία λέγεται ο κορμανοειδής τύπος, αλλά ήσαν ήδη ξαντί. Και καθώς ήρθαν οι Ινδοευρωπαίοι, που μπορεί να ήσαν πιο καστανοί,
εγώ μιλούσα για τους Ινδοευρωπαίους που πήγαν βορειότερα μετά. Το ότι αυτό που λες, ας πούμε, αυτοί ήταν οι άνθρωποι της παλαιολιθικής εποχής, έτσι.
Ναι.
Ήτανε
ναι.
Αποχρωματισμένοι, διότι εκεί ναι. ζούσανε.
Ναι.
Και η εποχή των παγετών, αυτοί επιβιώνουν ως κυνηγοί μαμούθας.
Ναι.
Και... Αλλά οι Ινδοευρωπαίοι που ανεβήκανε βορειότερα μετά, κάποια στιγμή αποχρωματίστηκαν για
ναι, να σου πω τι πιστεύω και να μου πεις και εσύ την άποψή σου ως βιολόγος. Είναι ότι φυσικά οι Νορβέοι που πήγαν ανεμήθησαν με αυτούς. Και τα γονίδια τα συγκεκριμένα, τα χρωματικά γονίδια, το αυτό, ευνοήθηκαν εξελικτικά. Δεν χρειάζεται να γίνει μετάλλαξη. Αλλά ευνοήθηκαν εξελικτικά. Όπως ευνοήθηκε εξελικτικά, το γονίδιο που επιτρέπει την αφομίωση του γάλακτος, το έφεραν οι Νορβέοι. Στην πρώην Ευρωπαϊκή Ευρώπη δεν υπήρχε, δεν μπορούσαν να πιούν γάλα και να φάνε γαλακτοκομικά προϊόντα. Και τα ζώα που είχαν, όσοι είχαν, τα είχαν για να τρώνε κρέας.
Για το κρέας.
Για το κρέας. Δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν. Μα και ήταν οι Ευρωπαίοι και το γονίδιό τους εξαπλώθηκε πολύ πέραν αυτών. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν σε όλους τους λαούς κάποια ποσοστά ανθρώπων οι οποίοι έχουν δυσανεξία.
Δεν παράγουν το ένσημα.
Αλλά δεν σημαίνει ότι το ποσοστό αναμίξεως, το ποσοστό ινδοευρωπαϊκού έδαφους αρχικού σε αυτούς είναι αντίστοιχο του ποσοστού αυτών που έχουν την ικανότητα. Όχι, διότι το συγκεκριμένο γονίδιο ευνοήθηκε εξελικτικώς.
Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι ο λαός ο οποίος έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό είναι η Ινδία. Οι Ινδοί παρουσιάζουν σε σχέση με τους άλλους λαούς το μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης αυτής της ανεξίας.
Μάλιστα. Βέβαια, διότι το. Δεν
έχω διαβάσει.
Α, δεν μπορούν
για τους Αφρικανούς. Γι' αυτό είναι κάτι αυτοί που να
δουν. Στη ζούγκλα, ανεφέρετος ηρωνία των διαφόρων εντός ευρωπαϊκών γαλλώσεων, πιστεύω ότι στις χώρες γάλακτος
δεν μπορούσαν να
το
απολύσουν.
Περασμένα παιδιά της
Αφρικής. Είναι πολύ περισσότερο από το ποσοστό να έχουν ομάδα με τον Σμίτα.
Ναι, οι ομάδες αίματος μετράνε μόνο στατιστικά όμως. Να μην το πάρουν να δεν είναι ότι κάποιος
ότι δεν είναι χαρακτηριστικό. Εγώ για παράδειγμα έχω ομάδα αίματος Σμίτα.
Ναι, δεν σημαίνει.
Είναι γύφτος, ε.
Γι' αυτό δεν θυμίζω ότι το κορδέα το προλαμβάνω.
Αυτό που παρατηρείς, δηλαδή, υπάρχει βέβαια και σε εξαρτός, έχω δει σε σάρα
κατάσταση. Μα η γυφτή είναι ένα ειδικό φύλλο, έτσι. Δεν ξέρουμε ότι πότε ήρθε, ας πούμε.
Είναι οι Πακιστανοί, οι μετανάστες του Μεσαίου.
Όχι, όχι οι Πακιστανοί.
Δεν λέω, δεν είναι. Ήταν ειδικής
πολιτείας. Πάνε στην πιθανότητα στους Παρίες. Όταν οι Άρη κατέλαβαν την Ινδία, αυτούς τους αυτόχθονες αυτούς λαούς, ήταν οι πιο τελευταίοι, οι οποίοι φαίνεται κάποια στιγμή.
Η γλώσσα του έχει τελειώσει, είναι το ρωμαϊκό όμως. Η γλώσσα τα γύφτηκα.
Είναι δική, ρε Στέφανε, λογικό. Γιατί αυτοί χάσανε πρώτα και μιλούσαν τη γλώσσα των κατακτητών. Λοιπόν, αυτοί φαίνεται ότι για κάποιο λόγο του διώξαν κάποια στιγμή. Γύρω στο 1000 μετά Χριστό. Περάσανε, ας πούμε, από την Περσία, ψέματα, πιο μπροστά τους διώξανε. Γύρω στο 1000 ήταν που τους διώξανε από την Περσία και μπήκαν στο Βυζάντιο
και από εκεί σκορτώθηκαν. Στα τέλη του Μεσαίου. Αλλά λέω, όπως έχονται τώρα οι Πακιστανοί, ήταν οι αντίστοιχοι
κάπως έτσι είναι.
Αυτός
όμως δεν τους έδινε καμιά μικρό λεφτά για να έρθουνε.
Είναι όμως ένα πολύ καλό επιχείρημα για αυτούς που διατείνονται ότι μπορούν να αφομοιωθούν στον ελληνικό πολιτισμό.
Ναι, ναι. Οι οποίοι
δεν έχουν, είναι ξένο σώμα στην επικοινωνία.
Και ευτυχώς που δεν αφομοιώθουν.
Είναι και όχι, μα βλέπεις ότι είναι, ρε παιδί μου, άχρηστη. Πόσα δισεκατομμύρια έχουν ξοδευτεί. Ναι. Υποτίθεται για να τους εκπαιδεύσουν, τα οποία εννοείται όλοι αυτοί οι τύποι που κάνουν, που αγαπούν τους
ανθρώπους,
οι οποίοι με μισθούς, με διάφορα υποτίθεται σεμινάρια κάνουν. Ναι. Δεν πια, σε όλες τις χώρες έχουν ξοδευτεί χιλιάδες χιλιάδων ευρώ ή παλαιότερα
ξοδευτεί. Κανείς από αυτούς όμως δεν πάει να μείνει κοντά σε αυτούς που προασπίζεται, απαιτεί από τους άλλους να δείξουν ανεκτικότητα, αλλά δείξουν στις εγκάλες.
Εντάξει τώρα, δεν είναι και χασία στο να πάνε.
Στην Δανία που ζω, αυτό γίνεται πάλι. Έτσι.
Προφανώς.
Και η αρχηγός του εκεί κομμουνιστικού κόμματος, που λέγεται Indians Listing τώρα εκεί πέρα, που διαδέχτηκε το δέκοτη, το παλαιότερο κομμουνιστικό κόμμα, είναι ευγενούς καταγωγής από μια οικογένεια εκατομμυρίου. Και εκπροσωπεί τους, μιλάει εξ ονόματος των προλεταρίων. Και ότι πρέπει να είμαστε ενεργικοί, να τους δεχτούμε.
Γιατί η Ελλάδα δεν ξέρει τι γίνεται. Ναι. Όλοι αυτοί οι Σιριζέοι που αγαπούν τον λαό, ναι, ναι, ναι. Όλοι είναι με τις τσέπες βαθιές δεξιές σας.
Μάλλον κάποτε ο Αλαβάνος, ο οποίος είναι πολύ εκατομμυριούχος.
Ο Αλαβάνος είναι από τις παλαιότερες κοινοβουλευτικές οικογένειες. Ο δε παππούς του το είχαν διώξει από την κυβέρνηση Βενιζέλου για απάτη.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Είχε πει κάποια φορά αυτός που είναι ανίκανος και να αρθρώσει ελληνικά, μιλάει σαν να έχει κόπρανα στο στόμα του. Πού είχε πληθούν στο μυαλό του. Όλα βάλει. Ναι, άμα τον ακούσει να μιλάει, λες τι.
Μιλάει βαθιστόχαστο.
Α, ναι. Λοιπόν, είχε πει, τον είχα ακούσει μια φορά να κάνει μια δήλωση. Αυτά με τις διάφορες ταυτότητες που λένε, ας πούμε, που ενός τύπου οι προάδειες δεν έχουν καμία ταξί. Καμία αξία. Η μόνη ταυτότητα που έχει πραγματική αξία, λέει, είναι η ταξική ταυτότητα. Ρε κόπανε, η δικιά σου ταξική ταυτότητα ποια είναι. Και τι παριστάνεις. Δηλαδή, σαν να μιλάει σε ηλιθίους, δηλαδή.
Σε ηλιθίους μιλάει, Στεφανέ. Σε ηλιθίους μιλάει.
Και ήταν ο πιο πλούσιος πολιτικός.
Να, το παλικάρι από εκεί που δεν έχει μιλήσει καθόλου.
Θα ήθελα να ρωτήσω από κρυπτογράφηση τη γραμμική νομίτα, αν διαπιστώσουμε ότι ομοιάζει περισσότερο με μία από κάποιες τις μεταγενέστερες διαλέκτους της ελληνικής.
Όχι, όχι, γιατί αυτά είναι στάδια τα οποία δεν είναι αντιστρεφτά.
Είναι πολύ γενέστερο
στάδιο. Όταν... αυτό μας και ήθελα να ρωτήσω. Αν είναι προγενέστερο στάδιο κάποιες.
Όχι, όχι. Ήτανε, αυτό δημιουργήθηκε, όπως είπα και πριν, ήταν όταν οι αιωλόφωνοι κατεβήκαν στην Πελοπόννησο. Αναμίχθηκαν με τους αρκαδόφωνους, με εξωγοίωνες
που είναι αφομοιώσει και με ζηλιακά στοιχεία.
Και έτσι προέκυψε η μυκηναϊκή διάλεκτος που την ξέρουμε από τις πινακίδες. Και ας πούμε το ωραίο σε αυτή την ιστορία είναι ότι μέσα στις πινακίδες εκεί, παρόλο που γι' αυτό κάποια στιγμή όταν κατέρευσε το ανακτορικό σύστημα, ας πούμε, εξαφανίστηκαν, δεν υπήρχαν πια. Δεν ήταν επαρκής γραφή να αποδώσει την ελληνική γλώσσα, ναι. Αυτή η συλλαβική γραφή. Ναι. Και σε πολλά σημεία, ας πούμε, δημιουργεί δυσκολίες στο τι ακριβώς εννοεί. Είναι ενικός ή πληθυντικός.
Δηλαδή,
αλλά εκείνο επίσης που διασώθηκε είναι παλαιότερα σύμφωνα τα οποία χάθηκαν στην εξέλιξη της γλώσσας, όπως αυτά τα χειροϊπεροϊκά, τα οποία σου ήταν ένα φθόγκος, ένα σύμφωνο. Το οποίο δεν ξέρω να το προφέρουμε, γιατί δεν ξέρω να το
προφέρουμε. Τα οποία με την μετεξέλιξη από την πρώτη Ινδοευρωπαϊκή, από βου, σε άλλες γλώσσες έγιναν χιλικά, σε άλλες γλώσσες έγιναν.
Μπράβο, και το κλασικό, ας πούμε, είναι με το άπο, ας πούμε, και το άλογο. Ναι. Στα ελληνικά είναι ύπος, ναι. Ήταν, ναι. στα ιταλικά έγινε, στα λατινικά έγινε εκ, ενώ εδώ έγινε ακ. Δηλαδή, όλες αυτές οι μεταβολές έχουν κάποια ερμηνεία, δεν είναι ξαφνικά.
Δηλαδή, κρατάει το.
Μπράβο. Και για να τελειώσουμε με αυτό. Αμέσως μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου αρχίζει η λεγόμενη ελληνιστική περίοδος. Στα χρόνια αυτά που η ελληνιστική περίοδος είναι μέχρι όταν τη χρονολογία του 146 π.Χ. που κατέλαβαν, ας πούμε, οι Ρωμαίοι την Ελλάδα. Έτσι. Σε αυτούς τους 2,5-3 αιώνες όλες αυτές οι διάλεκτοι συγχωνεύτηκαν και έτσι προέκυψε η κοινή ελληνική, η οποία στη συνέχεια στο Βυζάντιο μεταλλάχθηκε, ας πούμε, στην Μεσαιωνική Ελληνική και αργότερα πάλι άρχισαν να προκύπτουν τοπικές διάλεκτοι, έτσι να διασπάται. Δηλαδή, εάν, ξέρω εγώ, δεν είχαμε υποταχθεί στους Τούρκους και, ξέρω εγώ, η Κρήτη είχε γίνει ανεξάρτητο κράτος, ξέρω εγώ, η Θεσσαλία ανεξάρτητο, η Περιπόλης ανεξάρτητο και είχαν τις ντοπιολαλιές τους, τις οποίες τις κάνανε επίσημες γλώσσες, επειδή θα σταματούσε η επαφή με τις υπόλοιπες, θα είχαν πιθανόν εξελιχθεί στα 200, 300, 500 γλώσσες ανεξάρτητες γλώσσες. Ήρθε όμως τώρα πάλι, βλέπεις, ας πούμε, τηλεόραση, ραδιόφωνο παλαιότερα, τηλεόραση κτλ. Και βλέπεις πώς εξαφανίζονται αυτές οι ντοπιολαλιές. Έτσι. Σταματάνε να σου έτσι μιλάνε, γιατί ο άλλος ακούει από το πρωί το βράδυ.
Και δυστυχώς διασώζουν μεγάλο πλούτο.
Στην Μικυναϊκή γλώσσα προσφέρονταν μονολιθική, δηλαδή αν ήταν σε κάθε ανάπη το ίδιο με όλα τα υπόλοιπα.
Κοίταξε, σαν γλώσσα δεν ξέρουμε, αλλά σαν γραφή ξέρουμε ότι ήταν ενιαία. Ήταν ακριβώς η ίδια. Δεν ξέρουμε όμως ότι ήταν αυτή, εξυπηρετούσε καθαρά λειτουργικούς σκοπούς.
Και κυρίως το μοναχό.
Ναι, ακριβώς. Και εδώ θέλω να κάνω μια.
Οι γραφείς που ήταν συγκεκριμένοι.
Βεβαίως, το συγκεκριμένο προσωπικό που ασχολούνταν με αυτά. Ο απλός λαός δεν είχε ιδέα που φτάσω. Θέλω να κάνω μια παρένθεση και να αναφερθώ σε αυτές τις ηλικιότητες που μιλάνε για την ελληνική γραφή του 5.000 π.Χ., του 10.000 π.Χ. κτλ. Η γραφή ήταν ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό προϊόν που εξυπηρετούσε μια συγκεκριμένη ανάγκη. Μπορείτε να μου πείτε. Ένας τσοπάνης, ένας ψαράς που θέλει χιλιάδες. Γιατί τη χρειαζόταν τη γραφή, για να συμπληρώνει τη φορολογική του δήλωση. Θα είναι τρελαθούμε. Η γραφή προέκυψε όταν ακριβώς άρχισαν να μαζεύονται πολλοί, ας πούμε, μεγάλοι ανθρώπινοι πληθυσμοί, άρχισαν να δημιουργούνται ιεραρχίες, ιερατικοί, βασιλικοί, ξέρω εγώ, και άρχισε, ας πούμε, να υπάρχει ανάγκη καταγραφής. Δηλαδή, ο ηγεμόνας της, ξέρω εγώ, Λάρισας έπρεπε να στείλει τον φόρο του στον ηγεμόνα του Βόλου τόσα αρνιά, τόσα, ξέρω εγώ, γελάδια κλπ. Αυτό πώς θα γινότανε. Προφορικά, ξέρεις, σου στέλνω αυτά. Ποιος εγγυάται ότι δεν θα τα μισά να τα έπαιρνε στο σπίτι του αυτός που τα μετέφερε. Λέω απλά παραδείγματα, αλλά για να πείτε στο νόημα το τι, γιατί χρειάστηκε η γραφή. Και βλέπεις ότι πώς ήταν πριν από χρόνια, υπήρχε, ας πούμε, μια έτσι καταπληκτική εργασία που έκανε μια Ελβετίδα, η Σμάν Μπέσερα, Ελβετογαλίδα, εν πάση περιπτώσει, που βρήκε την άκρη πώς γινόταν, ας πούμε, αυτή η εξέλιξη από ένα εικονογραφικό στυλ που είναι το πρώτο στάδιο, ας πούμε, πάντα της γραφής, με εικόνες δηλαδή, όπως ξέρω εγώ παλιά ο Κύρ, δεν ξέρω αν θυμάστε, που είχε κάτι σκίτσα που έλεγε ο Γιώργος είναι πονηρός και είχε έναν τύπο, ας πούμε, τέτοιο, δηλαδή με εικόνες, ας πούμε, συνεννοούντοσαν. Και πέρασε, ας πούμε, σε πιο σύνθετες μορφές, όπως ήταν η συλλαβική αρχικά και μετά που ήταν η μεγάλη προσφορά στο πολιτισμό, το αλφάβητο. Δηλαδή, κάθε φθόγκος και ένα γράμμα. Και εκείνο, ας πούμε, η προσφορά η μεγάλη των Ελλήνων ήταν στον πολιτισμό ήταν ότι κατέγραψαν και τα φωνήεντα.
Ναι.
Γιατί υπήρχαν οι συνηθικές γραφές, οι οποίες δεν λέγονται καν αλφαβητικές, λέγονται abjad. Γιατί καταγράφουν μόνο τα σύμφωνα. Και έτσι όταν βλέπεις κτμπ, μια αραβική λέξη, αυτή μπορεί να σημαίνει κιτάμπ, βιβλίο, καταμπού, διαβάζω, κτμπ που σημαίνει γραφέ, δηλαδή μπορείς να δώσεις χίλιες δυο. Και συνήθως αυτά συμφραζόμενα, και κάποια στιγμή αναγκάστηκαν να βάλουν, θα έχετε δει αραβικά, που έχουν κάτι τελίτσες πάνω κάτω, ακριβώς για να βοηθήσουν άλλο να καταλάβει, ας πούμε, ακριβώς ας πούμε, το νόημα μιας φράσης. Δηλαδή, αντί φωνιέντων βάλανε αυτά. Αλλά οι αυθεντικές, οι συνηθικές γραφές ήταν όλες συμφωνικές. Οι Έλληνες ήταν. Και αντί λοιπόν, ας πούμε, να λέμε ότι, να τονίζουμε αυτό ότι οι Έλληνες κάναν το πραγματικό αλφάβητο, ασχολούμαστε με τα φοινίκια γράμματα και τα φοινίκια.